Niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Suurin osa kasvoista on tuttuja, mutta aina jonkun uudenkin kasvot saa Jumalan armosta nähdä. Mulla oli tässä saarnan rungossa tuo sama kohta. Itse asiassa viimeisenä kohtana, mistä tuo Jarmo puhui. Ja mietin sitä sitten, että onko sen paikka alussa vai lopussa. Mutta Jumalalla on tapa aina käsitellä asioita vielä eteenpäin, niin mä koin, että ehkä se on sitten parempi lähteä tästä erilaiskirjeen kohdasta liikkeelle ja pelata sen valossa sitten ne muut aiheet. Jos mä ajatellaan yleensäkin asioita, niin jotta me voidaan ymmärtää ne oikein, niin meillä täytyy aina olla joku vertailukohta. Me ei uskovina oikein voida kunnolla ymmärtää valkeutta, jos sen rinnalla ei olisi ollenkaan pimeyttä. Mutta sitten kun tarttaa takkua, niin se positiivinen napa ei kuitenkaan tarttaa sitä yksinään, vaan virtaa syntyy vasta sitten, kun molemmat navat on kytketty. Ja joku vanha viisas sanajulistaja sanoi niin, että se, kun on lapsia, niin mä vähän kauniimmin sanon sen niin, että se sielunvihollinen on hänkin Jumalan sielunvihollinen. Eli hän voi mennä esimerkiksi Jobin elämässä yli sen, mitä Jumala sanoi, että sinä saat tätä Jobin ruumista käsitellä niin kuin oikeastaan tahdottaisi tiettyä rajaa, mutta henkeen älä kajoa. Eli siihen täytyy sielunvihollisen pysähdyttää se häirintänsä. Ja mikä oli sitten sen häirinnän lopputulo, niin sehän on sellainen, että Jobin elämässä oli sitten lopussa nelinkertaisesti kaikkea, mitä oli alussa ollut. Eli hän läpäisi sen testin, joka hänen elämänsä tuli. Eli vertailukohta joskus on tärkeä. Ja nyt sitten, kun puhutaan meidän asenteista, meidän elämästä, Niin nythän se, että millä me mitataan asioita, niin se oikeastaan on tuossa, mitä Jarmo luki tästä Efesolaiskirjeen 4. Ja, niin se on täällä jakeessa 15. Vaan että me totuutta noudattaa rakkaudessa kaiken tavoin kasvasimme häneen, joka on pää Kristus. Josta koko ruumis yhteen liitintä koossa pysyy ja jokaisen jänteensä voi kasvaa rakentuakseen rakkaus sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Että jos ihminen ymmärtää tämän, että mitä tämä tarkoittaa, että me totuutta noudattaa rakkaudessa, niin se edellyttää sitä, että siellä sisimmässä täytyy olla se päätös, se sitoutuminen, että minä haluan totuutta noudattaa rakkaudessa kaikin tavoin kasvaa häneen, joka on pää Kristus Jeesus. Ei sen loppujen lopuksi on kysymys sydämen asenteesta. Ei Jeesus väkisellä kasvata ketään siihen täysi-ikäisyyteen. Ei tämä valtakunta ei ole pakko valtakunta, eikä hän pue pakko paitaan, vaan kyllä se kysymys on siitä, että se on se sydämen halu, että jokainen voi laittaa siihen oman nimensä, että minä. Siis minä se ja se uskova totuutta noudattaa rakkaudessa kaikin tavoin kasvan häneen, joka on pää. Eli teen sen valinnan, haluan kasvaa häneen ja hänessä, joka on pää, Kristus Jeesus. Eli otan sen asenteen, että niin kuin Johannes Kastaja, että minun tulee siis vähetä ja hänen kasvaa. Ja nyt jos tämä asenne puuttuu, niin silloin siitä seuraa ikään kuin sanktio. Jos se vähenemistä ei tapahdu, niin ei voi tapahtua kasvamistakaan. Tai sitten jos ajatellaan Pietarin sanoilla se, että pankaa pois kaikki paha. Siinä on jonkunlainen lista asioita ja sitten se jatkuu, että ja halatkaa, niin kuin vastasyntyneet lapset, sanan väärentämätöntä maitoa. Jos hyppäät suoraan siihen jakeeseen, että rupeat sydämessäsi on halajaminen sen sanan väärentämättömän maidon perään, niin huomaat, että et kuitenkaan voi sitä maitoa juoda, jos se paha on edelleen siellä astiassa. Eli pelaisin sitä nyt sillä tavalla, että jos tämä lasi olisi, mä olisin hakenut sen tuolta jostakin opettajia, anteeksi nyt jo harmaa, jos tämä on rahlaava esimerkiksi, hakenut tuolta jostakin opettajien taukohuoneesta ja joltakin olisi unohtunut se sinne kirjahyllyn nurkkaan sitten, ja siinä olisi sitten ollut vanhat kahvit ja vanhat kermat ja vanhat homeet, niin enhän minä olisin voinut laskea siihen tätä puhdasta vettä ja sitten normaalilla tavalla saarata sen veden kanssa sitä juoden. Niin ensin minä olisin pitänyt puhdistaa tämä lasi, että minä olisin voinut laskea siihen puhdasta vettä. Niin sitä itse asiassa Pietari tarkoittaa, että pankaa pois kaikki pahuus. Ja sitten, että halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa. Eli sillä hengellisellä kasvulla on niin kuin semmoisia järjestyksiä, jotka ehkä meiltä menee sillä tavalla, että olin minäkin sen Raamatun kohdan niin kuin lukenut jo monta kertaa läpi ja niin kuin ikään kuin ohittanut sen, että siinä on niin kuin se järjestys, että pistää se pois, mikä on paha, ja sitten alkaa halajamaan sitä sanan väärentämätöntä maitoa, että me kasvaisimme häneen, joka on pää. Eli se on täällä, tämä ei ollut tuossa mun listassa, niin se on ensimmäinen Pietari ja luku 2. Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu. Ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen, jos olette maistaneet, että Herra on hyvä. Ja tulkaa hänen tykönsä, elämänkiven tykö, jonka ihmisen tosiaan hyljännyt, mutta joka Jumalan silmissä, Jumalan edessä on valittu kallis. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Siinä Raamatussa sanotaan, katso, minä lasken Sioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven, ja joka hänen uskoo, ei ole häpeään joutuva. Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi, kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi, koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat, ja siihen heidät on pantukki. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeutensa. Te, jotka ennen ette olleet kansa, mutta nyt olette Jumalan kansa, jotka ennen ette olleet armahdetut, mutta nyt olette armahdetut. Eli ymmärtää tämä järjestys, että siellä sydämessä näille jumalallisille asioille on tehtävä tilaa. Siinä ei sanota, että Jeesus tulee meidän puolestamme pistämään meidän elämästämme sen pahan pois. Vaikka hän on sovittanut sen synnin ja kaiken pahan ristillä, niin hän ei tule tyhjentämään sitä pakolla, sitä sisintä tyhjäksi, jotta sinne saadaan sitä sanan väärentämätöntä maitoa ja ajan kanssa tietysti vielä vahvempaa ruokaa. Niin hän ei tyhjennä sitä sisintä väkisellä. Mutta nyt jos sitten ei sitä tapahdu ensin sitä pahan poislaittamista, niin silloin se tilanne on samanlainen, kun kuvasin sitä juomalasista, että jos siellä on vanhat kahvit ja kermat ja homeet, niin se vesi ei enää ole sellaista vettä, kuin sen pitäisi olla. Se on jotenkin sellainen niin kuin putki näkö seurakunnan keskellä, kun aina jotenkin se on niin kuin väärä asenne, kun puhutaan profetoimisesta ja sitten ymmärretään vielä kaiken lisäksi sanankohta väärin, missä sanotaan vajavainen, niin sitten aina sanotaan, että siinä profetiassa oli astian makua. Mutta ei koskaan sitten sanota, että kielillä selittämisessä olisi ollut, tai kielillä puhumisessa astian makua, tai käytöstavoissa olisi ollut astian makuja, tai ilmestyksessä olisi astian makua, tai terveystekemisen lahjojen käytössä olisi ollut astian makua. Jotenkin niin tämän ilmaisu yleensä kuulee vain tämän yhden armolahjan kohdalla, ja sekin sen tähden, että suomalaisessa käännöksessä asia on ilmaistu hieman väärin. Vaikka ymmärretään vähän niin kuin sillä tavalla, että osa porukasta ajattelee, että se profetoiminen on sellaista, että se saa olla vajaata, kun siinä sanotaan sillä tavalla, että meidän profetoimisemme on vajavaista, niin sitten tietty osa Kristuksen ruumista sitten hyväksyy sen. No sehän tarkoittaa sitten sitä, että no siellä saa olla sitä astian makua. Ja osa taas se tuomitsee, että siinä oli astian makua. Eli tässä tulee vähän niin kuin se kahtia joko, mistä Jarmo puhuu vähän eri näkökulmasta. Mutta nyt sitten alkukielen ajatus ei ollenkaan se, että se sallisi sen, että meidän profetoiminen saa olla jotenkin hällä väliä tyylistä nousevaa ja vajavaista, vaan siellä sanotaankin, että meidän profetoimisemme on osittaista. Muistelisin jotenkin, että kuningasjakon käännökset taitaa olla ihan oikein käännetty. Eli meidän profetoimisemme on osittaista. Ja mitä se sitten tarkoittaa, niin mä voisin verrata sitä ensin tällaiseen luonnolliseen maailmaan, että voisi olla tänä päivänä olla vielä kotonakin radio, mutta ainakin sulla voi olla autoradio, niin siellä on monta kanavaa. Ja sinun täytyy valita se, että miltä kanavalta sinä sitten sitä kuuntelet sitten uutisia tai kuuntelet jotakin muuta, niin sinä valitset sen kanavan. Niin sitä voisi verrata siihen, että siellä hengen maailmassa, kun ajattelet nyt Jeesusta, joka on siellä Isän kanssa hänen valtaistuimellaan siellä taivaallisessa Jerusalemissa, niin sehän on tämän Uuden liiton seurakunnan komentikeskus. Ja ajattelet miljoonia kristittyjä tai satoja miljoonia kristittyjä ympäri maailmaa, niin siellä tähän singahtelee profetioita oikein tulvanaan. Joka sekunti lähtee sieltä profetioita. Taas lähti profetia. Nyt joku Kiinassa profetoi. Nyt joku Brasiliassa tai 10 000 ihmistä yhtä aikaa Brasiliassa profetoi. Niin sieltä singahtelee niitä. Se osittainen tarkoittaa sitä, että meille annetaan armo saada joku pala siitä kaikesta siitä, kun Jeesuksen Kristuksen henki on profetian henki, niin me saadaan pala, viipale siitä profetian hengestä. Mutta se ihanuus on siinä, että me saadaan se viipale, niin se on juuri siihen hetkeen tarkoitettu. Mutta ei siellä aina niin yksinkertaisesti jossain kokouksessa, että se olisi jotenkin määrätty, että minkä astian kautta edes se profetia tulee. Joskus tuntuu, että ikään kuin se profetian henki niin kuin roikkuisi niin kuin sadepilvi siellä päällä, että missäs täällä on se astia, joka tämän pystyy tänään välittämään tämän profetian sanan. Mutta palataan siihen alkuperäiseen ajatukseen, että ei väärällä tavalla lihallisesti hyväksytä sellaista putkinäköajattelua tästä vajavaisuudesta, ja sitten laitetaan sitä vaan yhteen armolahjaan, vaan sanan mukaanhan meidän pitää pyrkiä täydellisyyteen. Että olkaa täydelliset, niin kuin teidän mestarinikko on täydellinen tai isänne on täydellinen, niin sehän se sydämen tila tulee olla. Totta kai siinä voi olla vajavaisuutta kaikesta huolimatta, vaikka pääset sille kanavalle, taas vertaa sinne luonnolliseen maailmaan, vaikka kuinka yrität siellä autoradiossa kääntää sen tietyn kanavan oikealle kohdalle, tahtoo tulla sinne toinen kanava, vähän yrittää häiritä. Ja se on tietysti hengen maailman sieluvihollisen kanava, tai lihallisuuden kanava, tai tämän maailman kanava. Mutta sitten se homma on kuitenkin oikein, jos pääset niin pitkälle siinä, että se oikea kanava voittaa sen väärän. Jos muistetaan Neuvostovallan aikoja, niin monta kertaa Suomen Yleisradiollakin oli ongelmia, kun se venäläinen kanava meinasi olla vähän voimakkaampi kuin se meidän Yleisradion kanava. Mä muistelen näitä asioita lapsuudesta, ja jos harrasti vielä DX-kuuntelua, niin monta kertaa se vähän niin kuin meni luvattomille taajuuksille se itänaapurin kanava. Niin ajatella sitä oikeasta näkökulmasta. Että kuitenkin kurottautua sitä täydellistä kohti sillä tavalla, että voisi olla hänen kanavansa. Nyt en puhu enää pelkästään profetoimisesta, tämä oli vain yksi esimerkki, vaan kaikessa elämisessä, palvelemisessa, palvelustehtävässä, lahjojen käytössä, niin päästä sille aaltopituudelle, jossa hän puhuu. Mä oon monta kertaa käyttänyt sitä Reinhard Bonken ihanaa saarnan pätkää sieltä Hakaniemen torilta joskus 80-luvun alkuvuosina, kun hän tuli Suomeen, ja hänellä oli sitten yksi kokousjärjestys sinne ulos sinne Hakaniemen torille joskus aamu varhaisille tunneille, ja minäkin sitten halusin mennä sinne kuuntelemaan sitä, ja sinne tuli niitä kaikkia kadun ihmisiä ja naisia, ja sitten hän saarnasi pitkänkin ajan siinä, tai suhteellisen lyhyenä Jumalan sanaa, ja sitten hän oli päättämässä saarnaa, niin hän sanoi, että sinä et voi kuulla Jumalan ääntä, jos Jumala puhuu yleisohjelmalla ja sinun vastaanottimesi on rinnakkaisohjelmalla. Ja sitten hän haastoi näitä kadun ihmisiä, meitä kaikkia, ketä siellä oli kuuntelemassa, viritä vastaanottimesi sille aaltopituudelle, jolla Jumala puhuu. Ja kun hän oli nämä sanat sanonut, niin sitten ehkä siinä alkoi joku ylistysryhmä laulamaan, ja sen jälkeen alkoi niitä kaikkia roskiskista heränneitä kaveria sinne tulemaan sinne alttariin ja luovuttaa elämäänsä Jeesukselle. Siinä oli jotakin tapahtunut, jotain konkreettista virittäytymistä sille aaltopituudelle, jolla Jumala puhuu. Ja nyt sitten mikä siellä? Siellä on se sieluvihollisen taajuus, joka häiritsee. Siellä on tämä maailma, siellä on ihmisen lihallisuus. Mutta sitten siellä on tämä, kun Jarmo tämän luki, niin siellä on tämä alaikäisyys, joka monta kertaa estää virittäytymästä sille aaltopituudelle, jolla Jumala puhuu. Sitten valtava määrä sieluhoidossa tulee ilmi sellaisia ihan vilpittömiä kysymyksiä, että Jari, että minä en erota Jumalan puhetta sieluvihollisen puheesta. Ja silloin siellä sydämen tilassa täytyisi tapahtua se virittäytyminen sille aaltopituudelle, jolla Jumala puhuu. Eli se rinnakkaisohjelma pitäisi saada sieltä kiinni. On se sieluvihollisen kanava, lihallisuuden kanava, tämän maailman kanava, niin se täytyy saada kiinni, jotta se Jumalan puhe voisi kuulua. Ja tässä on yhä esimerkki, minä en muista, oliko se Yrjö Müller tai joku näitä suuria Jumalan miehiä, niin häneltä kysyttiin, että onko se vaikeaa sinulle kuulla Jumalan ääni. Niin hän vastasi siihen erittäin mielenkiintoisella tavalla, hän sanoi, että kun minä olin pieni poika, niin ei minulla ollut mitään ongelmia erottaa minun oman äitini ääntä vieraita toisten naisten äänestä. Se oli helppoa. Että vaikka me oltiin jossain isoissa juhlissa, jos minä huusin äitiä ja äiti vastasi, niin kyllä minä sillä ihmismassassakin tunnistin sieltä kaikkien muiden äitien äänten joukosta minun oman äitini äänen. Ja tätä hän rinnasti tähän, että ei hänelle ole vaikea tunnistaa Jumalan puhetta. Hän oli kasvanut siihen täysi-ikäisyyteen. Ja nyt siellä sitten mä laittasin ne listalle, että siellä voi olla se sieluvihollisen kanava auki, lihallisuus, maailmallisuus. Mutta nyt sitten peilaisin tähän saarnaan sellaisen sanan, joka koin tuossa, kun rukoiltiin, kun tultiin tätä järven päästä, niin se oli vähän niin kuin täydennyssä tähän minun ajatuksiini, niin tuli semmoinen sana kuin asennevamma. Meillä voi olla tietynlainen käsitys tästä sanasta, mutta meidän täytyisi peilata tänään se hengellisesti, eli hengellisestä näkökulmasta, että voi olla asennevamma, joka estää kuulemasta Jumalan ääntä, tai tekemästä hänen tahtoansa. Sä voit sen laittaa, jos se tuntuu liian kovalta, niin vähän sitten niin kuin lievemmässäkin muodossa sinne sisimpäänsä, jos se tuntuu paremmalta, että on väärä käsitys asioista tai väärä asenne. Koska ei aina ole kysymys niin radikaalisti pielessä olosta, että tarvitsisi puhua vammasta. Mutta joskus on hyvä myöskin lähteä sitä pohjalta liikkeelle, sitä pahimmasta vaihtoehdosta ja tulla siihen parempaan vaihtoehtoon ja peilata kaikki siltä väliltä. Ja nyt sitten se vastakohta sille asennevammalle tai väärälle mielentilalle on tämä, joka luettiin, tämä, että totuutta naudattaa rakkaudessa kasvaisimme ja kasvamme häneen, joka on pää. Eli tulemme tuntemaan hänet, joka on pää. Niin se on se vastakohta. Eli itse asiassa tämä kulmakivi Kristus Jeesus on se, jonka kautta meidän täytyy peilata. Eli hän on itse asiassa nyt se, jos mä uskallan sen sanoa, se akun positiivinen napa. Ja mulla oli joskus vuosia sitten sellainen tilanne, että mä olin lähdössä Jyväskylästä saarnareissulle ja siinä tuli vähän kiire sitten, kun se uusi akku oli ostettu ja vanha oli vielä paikalla ja se vanhaksi sinne sitten just lähtöpäivänä sanoi työehtosopimuksen irti. Ja se piti sitten, mulla oli semmoinen sininen puku sitten päällä, kun mä koitin hienosti vaihtaa sitä, ettei ne hapot sitten siinä tuli sen puvun päälle, kun ei ollut oikein aikaa lähteä hakemaan mitään hallareitakaan siihen. Ja sitten minä sain sen kyllä omasta mielestäni ihan kunnolla fyysisesti vaihdettua. Mutta siinä kiireessä sitten, kun minä sen vaihdoin, niin minä vaan vauhissa otin siitä ensin sitä sen positiivisen navan päältä, joka on suurempi, niin siinä oli punainen muovinen tulppa, jossa oli plusmerkki. Minä pistin sen tuonne oikeanpuoleiseen puvun taskuun. En minä ajatellut silloin sen enempää, kun minä laitoin sen, mutta oli kiire. Sitten minä nappasin sen toisen sieltä, sen pienemmän, jossa oli miinusmerkki, sen mustan, ja pistin sen tuonne vasemmanpuoleiseen taskuun. Ja sitten minä laitoin saakun paikalleen, kytkin kaapuelit, ja sitten se oli vielä se vanha ladavainaja, millä mä silloin ajelin. Ja laitoin sen sitten käyntiin ja läksin Jyväskylään. Ja kesken sen saarna jossain puolessa välissä yhtäkkiä pyhäenkin sanoi, Jari, ota ne muovitulpat nyt esille. Nyt on niiden aika. Sitten, ai niin, ne on täällä. Kiitos Herralle. Ja sitten minä nappasin ne siihen pöydälle ja selitin, että tämä Jeesuksen sovitustyö ja tämä kulmakivi, Jeesus, edustaa tätä positiivisuutta. Ja niin kuin akussa se on suurempi, niin myöskin tässä hengen maailmassa hän on suurempi. Ja sieluvihollinen edustaa sitä pienempää, sitä negatiivista napaa. Mutta virta tulee vasta sitten siitä, kun se virtapiiri on kytketty. Jos ajatellaan nyt sitten, en tiedä, oletko koskaan pysähtynyt miettimään, että mistä syntyy, tai mistä pyörren myrsky saa voimansa. Miksi se etenee tiettyä suuntaa, ja ehkä aika pitkälle pystyy meteorologit etukäteen sanomaan, että tota suuntaa se nyt lähtee menemään. Kyllä aina välillä vähän eksyykin siinä, mutta monta kertaa ne pystyy aika tarkasti sanoa, että tota suuntaa se nyt lähipäivinä menee. Niin pyöreä myrsky kulkee siinä kylmän ja lämpimän ilmavirran rajassa, ja se syntyy itse asiassa sen törmäyskurssin tähden. Mutta nyt sitten siellä pyörremyrskyn silmässä, kun se saattaa olla 15 kilometriä leveä, 20 kilometriä leveä se pyörre, se voi olla vielä leveämpi tai pienempi jotain sitä väliltä, niin sinne voidaan mennä lentokoneella sinne pyörremyrskyn silmään, siellä on täysin tyyntä. Eli meidän täytyisi oikeastaan oppia olemaan siellä pyörremyrskyn silmässä, niin silloin meillä menisi hengellisesti hyvin. Eli silloin positiivinen ja negatiivinen napa on kytketty, mutta se, niin kuin se ei sillä autossakaan aiheuta ongelmia, kun on kytketty, sehän on siunaus, sä painat kaasua ja auto liikkuu. Ja samalla tavalla sitten siellä liikenteessä voi olla kaikenlaisia huithapeloita ja voi tapahtua mitä tahansa, sinä vaan ajat sen Kristuksen rauhan kanssa, samalla on se pyörremyrskyn silmä. Niin kuin mä jotenkin rakastan sitä laulua, että olkoon olosuhteet ympärillä, mitkä vaan Jeesus Kristus Herra on. Ja se on niin kuin se oikea asenne. Jos sinä saavutat sen myöskin sinne arjen keskelle, olkoot olosuhteet mitkä vaan siellä minun työpaikalla tai siellä perheessä tai lähipiirissä tai naapurissa, niin Jeesus Kristus on siitä huolimatta Herra. Mutta se ei oikein vielä ole se asenne ihan oikea, jos se jotenkin on tuolla korkealla pään yläpuolella ikään kuin kirjoitettuna, että olkoon olosuhteet mitkä vaan Jeesus Kristus Herra on, vaan kyllä siinä edellytetään sitä, että se alkaa enemmän olemaan täällä sydämen tasolla, että täällä on sellainen tietoisuus, olkoon olosuhteet mitkä vaan, niin Jeesus Kristus Herra on, niin siinä on voimaa. Ja jos sinä olet sellaisessa tilanteessa, että se on tänne laskeutunut, niin silloin mä voisin jotenkin vakuuttaa sinulle, että sinä olet siellä pyörremyrskyn silmässä. Ja silloin voit sanoa kiitos Herralle. Jos ajattelet sitä pyörremyrskyä, joka peuhaa siellä, niin siellä ei oikein pysty tekemään, yleensä siellä ei pysty pelastushenkilökuntakaan tekemään yhtään mitään siellä, missä ne on kerrallut Floridasta, kun se pyyhkäsi, kun se veti täysperävallon sen rekan sinne, niin ylös alasi sinne pyörät taivasta kohti sinne aika korkealle kaupan katolle, ja sitten lähti kerrostalosta se etuseinä pois, ja tuli yhtäkkiä nukketalo. Siinä sai kaikki katsella, että mitä tuolla naapurissa tapahtuu. Niin ei siinä kukaan sillä hetkellä pysty tekemään oikeastaan yhtään mitään, vaan turvautumaan ainoastaan Jumalan armoon. Minä muistan samalta kerralta, siellä oli mies, en minä nähnyt sitä, vaan minä seurasin sitä uutisista. Siellä oli mies siellä Miamin lähellä ja hänellä oli sitten semmoinen joku, olisiko se ollut 4-5 kuukauden ikäinen lapsi tässä käsissä. Ja hän puristi niin paljon kuin hän uskalsi puristaa, koska hän rupesi pelottamaan, että se lapsi kuolee, jos hän vielä kovemmin pitää sen myrskyn tähden sitä lasta kiinni. Mutta siitä huolimatta se pyörremyrskyn voima oli niin suuri, että ne kädet aukesi ja se lapsi lähti sinne taivaalle tuuleen. Ja hän turvautui Jumalan armoon. Ajatelkaa sieltä mailin päästä, eli puolentoista, reilun puolentoista kilometrin päästä se lapsi löytyi täysin ilmielävänä ja terveenä ja elinvoimaisena. Ja jos sinä olet siellä pyörämyrskyn siellä ulkokehällä jossakin, niin sielläkin pärjää, mutta ainoastaan ja vain Jumalan armon kanssa. Et sillä silmässäkään pärjää ilman armoa, koska Jumalan armosta sä oot päässyt sinne silmään. Eli armosta me eletään joka tapauksessa. Mutta jos ajatellaan työkykyä, niin siellä ulkokehällä ei pysty oikein mitään tekemään, mutta siellä sisällä voi jotakin tehdä. Tai sitten taas sitten se vaikutusalueen ulkopuolella kauempana. Eli mietitään, mitä tämä merkitsee meidän asenteisiimme, eli onko meillä jotakin sellaisia vääriä asenteita. Ja nyt sitten, jos ajattelisi, mikä olisi semmoinen päällimmäinen väärä asenne, mikä estää Jumalan tahtoa tapahtuaksi, niin tietysti voidaan sanoa, että synti estää, koska se tekee hitaaksi, se kietoo, se on yksi asia. Mutta sitten laajemmin ajateltuna, niin semmoinen lakihenkisyys, niin se on sitten, se tietysti sekin nousee sieltä synnin maailmasta, niin siinähän on se käyttövoimana se lain voima, että älä tartu, älä maista, älä koske. Ja siinä on voimakas tuomio. Ja sellainen sydämen tilassa ei oikein pysty tekemään mitään. Ja jos taas pistetään vastakohta, että miten Jeesus tahtoo asiat olevat, niin se, että siinä on se rakkaus, eli totuutta noudattaa rakkaudessa. Eli rakkauden kautta. Että jos haluaa kasvaa hengellisesti, niin syvimmältä olemukseltaan se on sittenkin kysymys avautumisesta Kristuksen rakkaudelle. Vaikka siinä on sanakin mukana, niin ei sanakaan, vaikka sä luet sitä kuinka paljon ulkoa, niin se ei vielä ole niin kuin loksahtanut kohdalle, jos ei siinä mukana ole Kristuksen rakkaus. Minä olen kertonut sen kertomuksen monta kertaa, että kun se oli tuolla Helsingissä eräs seurakunta, ja sitten se vanha saarnaaja siellä valmisteli saarnaa, ja istui siellä paikallaan, niin sitten sinne tuli semmoinen nuorempi kaveri, joka heristeli sille vanhemmalle saarnaajalle, että minä osaan tämän kirjan sanassa sanaan ulkoa. Niin sitten se vanha saarnaaja, en mä muista, että ei tuskin se heristeli edes takaisin, mutta näytti vaan omaa raamattua, että on tärkeää tuntea tämä kirja myös sisältä ja sen sisältö. Ja Jumala ei tehnyt meistä jotakin ulkolukijoita. Mä muistan kouluajalta, että se oli paljon niitä, joita sanottiin pingoksi ja semmoisiksi monenlaiseksi, jotka yritti ihan viimeiseen asti saada ne parhaat numerot melkein niin kuin väkisillä, niin ei välttämättä ole parhaiten menestynyt sitten siellä myöhemmässä elämässä. Ehkä sitten ne on menestynyt paremmin, joilla on vähän ollut virheitäkin. Ja tullut semmoista sisäistämistä asioihin, eikä vaan ulkoa lukemista. Koska nimenomaan alaluokilla se on mahdollista, että opiskelee kaikin ulkoa sisäistämättä mitään, mitä sen tekstin sisältö on. Mutta tämä sama vaara on meillä uskovilla, että meistä tulee semmoisia monotonisia suorittajia, ikään kuin robotteja. Ja sitten pahin vaiheessa ja robottivaiheessa on se, että se ohjelmoitsijakaan enää ei ole Jeesus, vaan se on se lakihenkisyys tai sielun vihollinen tai lihallisuus tai tämä maailma tai sitten se oma vanhurskaus tai se oma luotu Jumalan palvelus. Sitä voisi verrata sellaiseen asiaan, että kun oli joku vuosi 10-15 vuotta sitten oli olympiakisat ja sitten jos te olette koskaan katsonut miekkailua, niin siis nyt tätä urheilulajia, en puhunut mistään ritarien hommista, niin silloin kun se miekka koskettaa sitä vastustajan sitä suojapukua, niin silloin aina syttyy se valo, joka osoittaa, että nyt tuli piste. Ja sitten siellä oli yksi miekkailija, joka oli pelannut buskia, se oli pistänyt sinne hanskan sisään sillä tavalla johtojen katkaisijan, että se aina kun se miekka kävi vaan lähellä sitä vastustajaa, niin se valo jo syttyi silloin. Mutta hän jäi kiinni siitä, kun hän ehti tekemään sen sellaisesta kulmasta, että se tuomari näki sieltä vinosta, että miekka oli 4 tuumaa, eli 10 senttiä siitä toisen kaverin olkapäästä irti ja se valo jo syttyi, niin silloin sieltä tuli, lyötiin punainen valo päälle ja lyötiin nuija pöytään, että tänne se miekka, nyt tämä ottelu on keskeytetty. Ja tätä kuvaisin siihen omaan vanhurskauteen, omassa voimassa vaeltamiseen, lain tiellä vaeltamiseen, eli pelataan buskia. Ja se pahin buskin pelaaminen uskovalla on se, että valehtelee omalle itselleenkin. On helppoa valehdella toisille, mutta vielä, että valehtelee, pettää vielä oman itsensäkin sillä omalla uskottelemisella, että tämä mitä mä teen on oikein ja tämä on näin ja tämä on Jumalan tahto ja pitää sitä myllyä. Minä joudun vähän sellaiseen ikävään asemaan tuolla kerran Jerusalemissa, kun minut kutsuttiin sitten rukoilemaan sinne vähän välikäsien kautta erään naisen puolesta. Ja itse asiassa ei hän mitään rukousta tarvinnut. Hän vaan olisi halunnut, että minä olisin profetoinut hänelle, että hän saa sen tietyn miehen itselleen aviopuoliseksi, jonka hän on itse ikään kuin kleimannut sieltä, eli niin kuin halunnut itsellensä. Ja niin se koko asetelma oli sellainen, että minä joudun jotenkin vaan kohtille sanoa, että that's it, että... Ja siinä kävi niin, että se nainen sitten soitti taksia ja häipyi siitä sitten, ja minä jäin sen toisen sielunhoitajan kanssa sitten vähän, hän ihmetti, että miestäs näin käynyt. Minä sanoin, että ei tässä mitenkään huonosti käynyt, että tämä oli hyvä, että hän pääsee tästä itsepetoksesta irti. Jos minä olisin tehnyt jälleen samalla tavalla kuin kaikki muut julistajat ehkä oli tehnyt, siihen päivänässä kaikki oli jo, kun hän oli toivonut, että tälle profeetia tulee, niin varmaan profetoinut sen silleen, ja se oli pysynyt sen itsepetoksessa. Mutta mä sanoin hänelle suoraan, että ei siitä miehestä tule koskaan sun aviopuoliso, tämä on kaikki sun omaa niin kuin mielikuvitusta ja vanhurskautta. Ja siinä oli kaikkia sellaisia vääriä asioita, että se oli utopistinen yhtälö kaikin puolin. Älkää nyt siis, kun loukkaan toista, mulla jäi hyvin toisikin päin tällaisia asioita. Mutta tämä oli esimerkki. Eli miettiä sitä, että onko minun sydämen asenteeni oikea. Vaellanko minä ehyellä sydämellä? Se on siis ihan normaalia, että me huomataan monta kertaa se, että minä tein väärin ja ikään kuin lähtee matto alta. Mutta siinä ei ole mitään ongelmaa, jos sä edelleen totuutta noudattaa rakkaudessa haluat kasvaa häneen. Vaan kysymys on siitä, jos sinä itse niin kuin tahallasi alat tekee sellaista kuorta, tai minä tekee sellaista kuorta, että se sitä... Aidosta oikeasta Jumalan palvelusta tulee, että omaa vanhurskautta ja omaa suorittamista ja sitten itse vielä kuvittelee, että tämä on Jumalan tahto. Niin haluaisin katsoa, me yleensä luetaan tämä tuhlaajapoika kertomus sellaisesta näkökulmasta, että me tarkastellaan sitä tuhlaajapoikaa tai hänen isänsä, mutta nyt mä haluaisin tarkastella enemmän siinä kertomuksessa tuhlaajapojan sitä vanhinta veljeä. Niin hänestä voisi sanoa, että hänellä oli tietynlainen asennevamma tai sitten hän oli tietyllä tavalla kasvanut lintukodossa, että hän ei voinut ymmärtää sitä tilannetta, joka yhtenä päivänä tuli hänen eteensä. Ja luetaan siitä täältä Luukkaan evankelimin 15. luvusta. Niin luetaan vaan tässä, ei lueta nyt niitä sikakaukoluita ja muuta, se on luet, muut saarnaajat on lukenut sen. Niin luetaan tästä, anteeksi tämä, mutta olet varmaan lukenut sen ja kuullut sen monta kertaa sen alkuun, se Luukas 15, niin luetaan suoraan tästä kohdasta, kun tämä tuhlaaja poika meni itseensä siellä vieraalla maalla, eli Luukas 15 ja 17, niin hän meni itseensä ja sanoi, kuinka monella minun isäni palkkallisella on yltäkylin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään. Minä nousen ja menen isäni tykö ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. Enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksi kutsutaan, tee minut yhdeksi palkkalaisistasi. Ja hän nousi ja meni isänsä tykö. Mutta kun hän vielä oli kaukana, näki hänen isänsä hänet ja armahti häntä, juoksi häntä vastaan ja lankesi hänen kaulansa ja suuteli häntä hellästi. Mutta poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäni enkä ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan. Silloin isä sanoi palvelijoille, tuokaa pian parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin ja pankaa sormus hänen sormeensa ja kengät hänen jalkaansa. Noutakaa syötetty vasikka ja teurastakaa ja syökäämme ja pitäkäämme iloa. Sillä tämä minun poika oli kuollut ja virkosi eloon, hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt. Ja he rupesivat iloa pitämään. Mutta hänen vanhempi poikansa oli pellolla. Ja kun hän tuli ja lähestyi kotiin ja kuuli hän laulun ja karkelon. Ja hän kutsui luoksessa yhden palvelijoista ja tiedusteli, mitä se oli. Tämä sanoi hänelle, sinun veljesi on tullut. Ja isäsi teurustetti syötetyn vasikan, kun sai hänet terveenä takaisin. Niin hän vihastui eikä tahtonut mennä sisälle.
Mutta hänen isänsä tuli ulos ja puhutteli häntä leppeästi. Mutta hän vastasi ja sanoi isälle, katso, niin monta vuotta minä olen sinua palvellut, enkä ole milloinkaan sinun käskyäsi laiminlyönyt, ja kuitenkaan et ole minulle koskaan antanut vohlaakaan pitääkseni iloa ystävieni kanssa. Mutta kun tämä sinun poikasi tuli, joka on tuhlannut sinun omaisuutesi porttojen kanssa, niin hänelle sinä teurasit syötetyn vasikan, niin hän sanoi hänelle, poikani, sinä olet aina minun tykönni, ja kaikki mikä on minun omaani on sinun. Mutta piti hän nyt riemuita ja iloita, sillä tämä sinun veljesi on kuollut ja virkosi eloon, hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt. Ei tällä vanhemmalla veljellä oli väärä asenne. Hänellä oli tuomion asenne, että kun kerta tuo minun veljeni on saanut ne perinnöt ja törsännyt ne ja huoranut ja varastanut, tehnyt sitä ja tätä ja vielä syönyt siellä possujen kaukalossa, niin ei sillä ole enää tänne mitään asiaa. That's it. Pysyköön pois. Mutta mä jotenkin siunaan tässä kertomuksessa, että isä puhutteli häntä leppeästi. Eli isä ei kostanut pahaa pahalla, eikä alkanut vihaamaan sitä vanhempaa poikaansa, vaan selitti hänelle, että tämä sinun veljesi on kuollut ja on virannut jälleen eloon. Ja tämä kuvaa meille sitä taivaallisin isän asennetta työstää meidän sisimpämme, vaikka meillä olisi näitä vääriä asenteita ja asennevammoja, niin hän hyvin usein puhuu meille leppeästi. Ja nyt mä voin kertoa teille yhdessä, koen, että Pyhä Henki nostaa sen semmoisen vanhan kertomuksen, ja se on ollut julkisesti montakin kertaa, se yksi vanha sisko, joka oli Herran tykönä todisti sen, niin jo 80-luvulla, niin hän kertoi, että hänellä oli semmoinen asennevamma, että kun hän tuli hengelliseen kokoukseen, niin jos hän huomasi siellä yhdenkin, saatiin sitten, jos siinä oli vaikka 4-5 pientä lasta, niin hän heti jo lässähti niin kuin kasaan, että taas tämäkin kokous on pilalla, minä en saa kuulla Jumalan sanaa, kun ne lapset häiritsee. Hänellä oli tällainen asenne. Ja sitten hän yritti tietysti olla siellä, siitä ei tullut mitään, hänen korvat oli tukossa, koska hän koko ajan niin kuin oli hysteerit tilassa, että koska ne alkaa ne lapset meukkaamaan siellä kokouksessa. Ja sitten yhtenä sunnuntaina hän päätti, että hän nyt sitten, kun hän olisi halupalvella itse Jumala omalla tavalla, hän päätti, että minä menen sinne luterilaiseen kirkkoon etupenkki, niin ei varmaan sitten yksikään nassikka minua häiritse. Minä saan kuulla, mitä se pappi sanoo siellä. Niin hän istuu siellä sitten niin kuin tötteröhote. Oma hyväisesti, ja nyt mä saan kuulla, mitä pappi puhuu. Ja sitten sieltä yhtäkkiä tulee sitten semmoinen joku ehkä vaan 2-vuotias pieni nassikka, joka oli siellä vanhempien luona siellä takana ihan viimeisessä penkissä istumassa, niin se pieni nassikka yhtäkkiä lähtee kiertää valtavat mutkat sieltä penkkien välistä ja käytävien välissä. Se olisi paljon ihmisiä, paljon penkkiä. Jos kuitenkin pienen lapsen näkökulmasta, kun hän siellä penkkien välissä kävelee ja hän kaikki kiertää tällä tavalla ja tulee siihen kiertää. Sitten lopulta hän tulee sen mummon eteen ja ja sitten se pieni nassikka kävelee taas pois. Ja menee kiltisti vanhempien luokse, eikä häiritse sitä Jumalan palvelusta yhtään sen enemmän. Ja tuo sisko tainoi, että sillä hetkellä minä tajusin, että se ongelma olen minä itse, minun sydämen tilani. Ei ne pienet lapset, hän tajusi heti sen, että ei se voinut sattumalla tulla, että se tuli niin järjestelmällisesti. Ei se lapsi sanonut kenellekään muulle, että pöö, se sanoo vaan Helille sen. Eli Jumalalla on tapa käsitellä meidän, jos meillä on jotakin vääriä ymmärryksiä. Kyllä hänellä oli valtava halu, minä haluan kuulla Jumalan sanaa. Minä haluan palvella Jumalaa. Mutta se asenne, mikä hänellä oli, se esti häntä todellisuudessa kuulemasta Jumalan sanaa. Ja tuon ratkaisevan Jumalan palveluksen jälkeen, hän oli monessa kokouksessa siellä semmoisena oikein vanhempana siskona, hän vastasi siellä, oli isoja kokouksia Keski-Suomessa, niin hän hoiti sen koko tarjoulun sitten tosi silleen rakkaudessa. Tuli aina sanoa jollekin nuoremmalle siskolle, että tuo laitat nuo lautasiinet ja tuot vielä lisää kuppia. Kato nyt, hän on unohtanut, tuosta puuttuu muutama lusikka. Hyvin rakkaudessa sille kädestä pitää, voisitko ystävällisesti tuoda, eikä tehnyt mitään isoa numeroa. Eli hän oli täynnä rakkautta. No sitten mä kerron teille toisen tapauksen. Oli semmoinen uskova kaveri, hän oli joutunut perheensä kanssa monta kertaa muuttamaan sen takia, että hän oli kanssa sitten, hän oli sitten mies, että nyt tulee jo velistäkin sinne. Ja hänellä oli sellainen ongelma, että jos naapurista kuului vähänkään pientä ääntä, niin sitten hän pisti siihen sitten ensin ja hakkasi siihen seinään. Jos sieltä vielä kuuluu ääntä, niin sitten hän saattoi laittaa sen radion sille, täytyy sanoa rehellisille rinnakkaisuudelle viereen ja myrin täysille tietysti. Kunnes sitten tuli sellainen hetki, että he oli taas joutunut muuttamaan sen takia, kun naapurit oli valittanut isännöitsijälle, ja isännöitsijä oli sanonut, että ei tällä tavalla voi elää kerrostalossa, eikä voi elää rivitalossakaan, että teitä niin kuin irtisanotaan, te on lähdettävä. Ja niin he oli taas muuttanut, ja sitten oli, nyt he oli taas sillä kertaa kerrostalossa, niin sitten tämä sieltä naapurista kuului tosi vähän kolinaat, kuului kuitenkin, ja tämä kaveri 3 kuukautta hän laittoi kaikenlaista ämyriä, osti vielä uudempiakin isompia äänentoistolaitteita, lisää meteliä, ja sieltä naapurista ei tullut mitään vastausta. Sieltä ei tullut kukaan soittamaan ovikelloa, ei reagoinut hänen jyskyttämiseen, eikä hakkaamiseensa, eikä potkimiseen, eikä huutoon, ei mihinkään tullut minkäänlaista vastakaikua. Sitten 3 kuukauden kuluttua selvisi se, että miksi sieltä ei tullut mitään vastakaikua, niin se oli yksinkertainen. Siellä asui kuuromykkäkaveri. Sitten tuo kaveri rupesi ajattelemaan, että hetkinen, että olisikohan mulla jotain vikaa tuolla päässä. Mutta ajatellaan, että oikeasta näkökulmasta. Vaikka jyskyttäisit seiniä 3 kuukautta, sitten senkin jälkeen edes kohtaat Jumalan kirkkauden. Mutta ajatelkaa niitä uskovia, jotka jyskyttää koko ikänsä väärää ovea tai hakkaa väärän naapurin ovea tai haukkuu väärää puuta. Niin jos siinä koko uskossaolo aika menee, niin sitten täytyy sanoa vaan niin kuin saarnaaja, että turhuuksien turhuutta. Eli silloin se ei ole päässyt tapahtumaan se, että totuutta noudattaa rakkaudessa. Ei olekaan päästy kasvamaan hänen, joka on pää, Kristus Jeesus. Ja mä jotenkin haluan uskoa, että vaikka ihminen pelastuu miten rikkinäisistä olosuhteista tahansa, vaikeasta lapsuudesta, siellä voi olla kaikkia vaikka insestiuhria tai mitä tahansa. Siellä voi olla sellaisia, joita on lapsena hirveästi hakattu, niitä voi olla pietty jossain pimeässä komerossa. Jokaisen ihmisen tausta voi olla tosi rankka. Niin siitä huolimatta mä uskon, että Jumala on voimallinen suht koht lyhyessä ajassa kasvattamaan sen ihmisen työkykyiseksi ja täysikäiseksi kristityksi. Siis työkykyiseksi, puhun tästä hengellisestä työstä. Totta kai se vaikuttaa luonnolliseenkin työhön, jos on oikea asenne, niin siellä voi tapahtua ihmeitä sitten siellä luonnollisessakin työssä. Ajallisessa työssä, kun tätä ilmaisua käytetään. Niin sitten on jotakin mättää, jos koko loppuelämä menee niin kuin pieleen sen väärän asenteen tähden. Sitten mä käytin tuolla jossakin sellaisen, että Herran henki nosti sellaisen oli tuolla Lappeenrannassa saarnaamassa sellaisen ajatuksen, kun monta kertaa hengellisiin kokouksiin tulee sellaiset tietyt tyypit, ja ne istuu siellä just tasan tarkkaan sen aikaan, kun se kaikki, siihen asti ne istuu siellä, kun kaikki se menee sillä tavalla, kun he toivoo. Mutta jos siellä olisi liikaa ylistystä, tai jos siellä on jotenkin sellainen todistus, joka ei heitä miellytä, tai joku muu syy, miksi he itse saa kiinni. Yleensä he tulee silleen niin kuin vähän myöhässä sinne vielä, ettei vaan joudu kohtaamaan ketään ihmistä, silleen niin kuin ainakaan ovella ketään, että kukaan kättelisi. He tulee yleensä 5-6 minuuttia myöhässä. No älkää nyt ajatella, jos olet tullut tänään myöhässä, että mä syyllistä sua, vaan tämä on vain yksi ihmisryhmä. Sitten ne tulee ja ne istuu, ja sitten se tulee se H-hetki, että se joku asia, mikä heitä miellytä, se itse saa kiinni, ja silloin ne lähtee sieltä kesken kokouksen ulos. Ja mä käytän tästä ihmisryhmästä sanaa sellaista niin kuin, taikka sitä toimintatavasta nimeä, että late nostaa kytkintäasenne. Että heti kun hitsaa kiinni, niin aha, tää porukka ei olekaan sitä samaa, lähdetään esimerkiksi. Katsotaan, kun tulla seuraavassa seurakunnassa jotain parempaa. Eeri Keval sanoi nämä samat asiat avioliitosta. Hän sanoi, että ne ihmiset, jotka on ollut 4-5 kertaa naimisissa, niin sanoi, että he on ollut karmea sokki, kun hän sitten niin kuin ammattiauttaja, niin kuin hän oli Jumalalta arvotettu ammattiauttaja. Kun hän yhtäkkiä saa sen kaverin niin kuin katsomaan itsestään.
Kun se ihmettelee, joku sanotaan nyt vaikka mies, niin on tasa-arvoa nyt tässä, kun on ollut naisesimerkkiä niin monta. Ja kun se ihmettelee, että miten se on mahdollista, että mulla on tuolla ihan karmea muija tullut 4 kertaa ja se on samat jutut joka ikisellä ja se on tehnyt sitä ja se teki tätä ja ne on ihan samanlaisia kaikkia. Se tulee kauheat sanat sitten, kun Eerikki sanoo, että sanoo samalla tavalla niin kuin Naatan Daavidille, sinä olet se mies. Ja kaikki naiset olivat ihan hyviä, ne olivat ihania, mutta kun sulla vähän tuolla. Ei Eerikellä sanonut tolleen, hän oli niin hienotunteinen mies, että hän osasi käsitellä niin ihmeellisellä tavalla asioita. Mutta että se ihminen on sakkokierroksilla, kunnes se tajuu, että minun pitää muuttua. Meissä on, se on meidän lihassa se halu muuttaa kaikki lähellä olevat uskovat samanlaisiksi kuin me olemme. Se on lihallinen ominaisuus. Mutta Jumala edessä on aina viisaampaa se, että vaikka sä näet, ja minäkin näen julistena paljon ihmisiä, jos on paljon muutoksen tarvetta, niin en minä voi auttaa niitä ihmisiä, jos minä en itse muutu sillä tavalla, että minä saan sen Kristuksen näkökulman näiden ihmisten elämästä. Suurin osa ihmisistä on sellaisessa jamassa, että ei se riitä, että sä sanot hänelle, että sinun pitää muuttua. Koska se täytyy jotenkin tulla sillä tavalla, että niin kuin sille mummolle siellä kirkossa, että se täytyy tulla sillä tavalla, että itse asiassa Jumala pääsee sen sanomaan, näyttämään sen sillä lailla sen koko tilanteen, että sinun pitää muuttua. Eli siinä on eri asia, jos minä sanon, että sinun täytyy muuttua, tai sinä sanot jollekin toiselle, että sinun täytyy muuttua, niin on ihan eri asia, jos Jeesus pääsee sen rakkauden kautta sanomaan sinne, tässä ja tässä asiassa tarvitaan muutosta. Koska lakihenki, se on sellainen, että se pakottaa muuttumaan. Sitä samasta seurakunnasta oli esimerkki, missä puhuista vanhasta saarajasta, se nuorempi heristeli sitä raamattua, niin se oli eri toinen kokous, kun sitten sieltä Helsingin kadulta tuli sitten ihan katuprostituoitu nainen tuli sinä yhtenä iltana uskoon. Ja hänet oli joku kalastanut sitten sieltä suoraan kadulta niissä semmoisissa näyttävissä asuissa, jos se on kauniisti. Ja hän antoi elämänsä Jeesukselle. Ja sitten kun se kokous oli ohi ja se vanha saarnaaja jäi sinne jotakin sitten keskustelemaan, että tekee sieluhoitoa. Ja sitten kun hän tulee sieltä seurakuntasalin puolen tai kokoushuoneen tielmi sinne eteiseen, niin siellä on iso rinki sitten uskovia sen vastakääntyneen ympärillä. Joku vetää korvista, noi korut pois ja toi hameen pitää tulla pitemmäksi ja sitten tuolla on vähän pitempi paita, hihat ja tuossa tuo kaulaukko kiinni ja sitten se vanha saarnaaja kävelee vaan ohi siitä ja huutuu, jättäkää nyt Jumalallekin jotakin hommaa. Kyllä ne vaatimukset oli ihan oikeutettuja. Mutta ne oli väärään aikaan ja väärässä paikassa. Ihminen oli juuri tullut kadulta. Ei hän se voinut valita sitä, että hän tulee huoranpuvussa sinne kokoukseen, koska evankeliumi kohtasi häntä juuri sillä hetkellä. Niin kuin se nainen siellä syykkären lähteellä, niin ei hän se tiennyt kotoa lähtiessä, että kun hän tulee sinne kaivolle, niin hän tiennyt laittaa parhaita vaatteita. Hän tuli siinä puvussa, missä oli ennenkin siellä vettä ammentanut. Ja siitä huolimatta Jeesus alkoi puhumaan ja keskustelemaan hänen kanssaan. Ja paljasti hänen sydämen tilanteensa, että 5 miestä sinulla on ollut ja se, joka sinä nyt on, ei ole sinun omasi. Mutta Jeesus teki sen niin rakkaudellisesti, että sen naisen sydän ei mennyt lukkoon. Ei hän kokenut sitä tuomiona, vaan hän kokenut sen siunauksena, koska hän ryntäsi sinne kaupunkiin ja kertoi kaikille ihmisille, nyt siellä on mies siellä kaivolla, joka on kertonut minulle kaiken, mitä minä olen tehnyt. Mutta todellisuudessa Jeesus kertoi vain yhden syntiongelma hänen elämästä. Ei hän kertonut hänen sukuhistoriastaan mitään. Ei hän kertonut mitään muita asioita. Mutta se oli kaikki kaikessa hänelle, kun Jeesus sanoi sen asian ytimen, että mikä sinun elämässäsi mättää. Eli jos se kääntää toisilla sanoilla, niin Jeesus antoi ymmärtää, että jos sinä saat tämän elämänalueen hallintaasi, niin kaikki muukin on kunnossa sen jälkeen. Eli Jeesus haluaa koskettaa sitä ihmisen, sitä pääsyntiä tai pääongelmaa ja ratkaista sen ensiksi. Ja meillä itsellämme on hyvin usein erilainen käsitys siitä, mikä on se tärkein asia, mikä pitäisi ensin ratketa.
Ja siksi on viisasta, että älä tee sellaista rukouslistaa, mä oon nähnyt niitä ja mä varoitan niistä. Ja tässä on hyvä malli, niin älä tee sellaista, että laitat ne rukousaiheet järjestykseen. Toi on ykkönen, toi on kakkonen, tuo kolmonen ja sitten silloin se numero 49 ja seuraavana voisi olla riemuvuosi, jos 50. Niin Jumala voi aloittaa sieltä riemuvuodesta, eli alkaa sitä 49 tai 50. Ja hän sanookin, tämä on sun elämässä siis tärkein asia. Eikä se, minkä sä itse oot laittanut tuonne ykköseksi. Eli sekin nousee siitä omasta halusta, omasta tavasta palvella Jumalaa. Eli pidetään niitä rukousaiheita siellä esillä, mutta ei laiteta liian voimakasta järjestystä sille, että meillä on oma käsitys siitä, ja Jeesuksella voi olla toinen. Se voi joskus tulla niin sanottu tärppi, että sä oot laittanut tietyn asian ykköseksi ja osuu ihan kohdalleen. Mutta voin sanoa kokemuksesta, liian monen kohdalla sitä tärppiä ei tullut siihen välttämättä koskaan vastausta, mutta monen muun on tullut. Eli olla avoin siellä rukouselämässä. Sitten siinä rukouselämässä on myöskin toinen asia, että Jumala ei voi pitää koekaniinina, eli ei voi ottaa sellaista asennetta, että rukoilee jossain asiassa, että no mitähän se Jeesus tahtoisi tähän asiaan sanoa, että ikään kuin koettelee sitä, että Jeesusta niin kuin yhtenä vaihtoehtona. Kyllä todellinen rukouselämä nousee siitä, että jos me aletaan jossakin asiassa oikeasti ja tosissaan kysymään Jumalan tahtoa ja Jeesuksen tahtoa, niin kyllä meidän mieluummin olisi sitouduttava noudattamaan sitä, mitä Jeesus puhuu. Jo saman tien, sitten etukäteen, ennen kuin tiedetään, mikä se rukousvastaus edes on. Eihän sopimusrukoustakaan voi rukoilla, jos se ei etukäteen hyväksy sitä, että se vastaus tulee, koska silloinhan se nousee epäuskosta koko homma. Eli sitoutua siihen. Ja sitten on näistä rukousasioista sanonut, se menee ehkä vähän sivuraiteelle tai aasinsillan kautta vähän sivuun, mutta jaan sen kuitenkin, että nyt sitten jos on kauan ollut tietyt asiat Jumala edessä siellä rukoiltavana ja vastausta ei ole tullut, niin silloin kannattaa peilata sitä elämäänsä se roomalaiskirjeen 12. luvun alkujakeiden kohdalla, jossa sitten laitetaan niin kuin semmoinen tietynlainen marssijärjestys. Niin luetaan nämä, koska täällä voi olla joku, joka ei ole silloin ollut paikalla, mä oon viimeksi nämä lukenut. Eli roomalaisia 12, 1 ja 2. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teidän veljet antamaan ruumiin eläväksi, pyhäksi, Jumalan otollisesti uudeksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkääkä mukautua tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielen uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Niin joskus, kun se sitten rupeaa niin kuin jysähtää se rukouslista paikalle ja mitään ei tapahdu, niin sitten ehkä olisi näiden raamatun kohtien perusteella tai jakeiden perusteella parempi alkaakin pyytämään, että anna Jumala minulle mielenmuutos. Eli asennemuutos on itse asiassa hyvin pitkälle sama asia. Eli mielenmuutos tarkoittaa sitä, että silloin meillä on se taivaallinen näkökulma asioihin. Sanotaan, että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saanattava kaikille, niin jos se käännettäisiin ihan suoraan alkukielestä, niin voitaisiin ihan hyvin kääntää niinkin, että mielenmuutosta on saarnattava. Eli todellinen parannus sisältää ajatuksen mielenmuutoksesta. Ja siitä on hyvä todistus, kun Johannes Kastaja tuli saarnaamaan israelaiset oikein tunki sinne, sanotaan, että koko Israel tuli sinne Jordanin virran rannalle, tunnusivat syntinsä ja kastettiin, mutta sitten ei ottanut kastetta ne kirjanoppineet ja variseukset, tuli kuitenkin muuten vaan katsomaan sitä hommaa. Niin sitten hän siellä sanotaan hänen toimeksiannostaan, että hän tuli kääntämään lasten sydämiä isien puoleen ja isien sydämiä lasten puoleen ja käännyttämään tai saanaamaan Israelille vanhurskasta mielenlaatua. Eli hän tuli kääntämään tai käännyttää sana voi olla vähän, mutta kääntämään israelilaiset oikeaan mielenlaatuun. He olivat siis kaukana elävästä Jumalasta. Niin kyllä se Johannes Kastajankin tehtävä oli saanata heille mielenmuutosta. Ja me on siinä uudesti syntymistä toki saatu mielenmuutos, mutta me tarvitaan sitä hyvin usein, voisiko sanoa päivittäin aina uudelleen ja uudelleen. Se vanha nousee, niin kuin se vanha saarna sanoi sitä vanhasta Aatamista, että se on sellainen epeli, että vaikka se on haudattu sinne
kasteveden alle, niin se pyrkii uimaan ja sukeltelee ja se yrittää tulla pinnalle sieltä. Se ei suostu siihen asemaan. Se haluaisi tulla, elää edelleen se vanha ihminen. Ja siitä on kysymys tässä mielealueessakin. Mutta kysymys on myös kasvun prosessista, että minä totuutta noudattaen rakkaudessa kasvan häneen, joka on pää. Ja nyt se uskon tulo ei ratkaise kaikki, jos me katsotaan noita Simonin elämää sieltä apostolien tekojen 8. luvusta, niin hän oli tullut Kristuksen omaksi ja hänet oli kastettukin. Mutta sitten kun apostolit tuli sinne rukoilen ihmisten puolesta, että ne sais pyhän hengen, niin siinä yhteydessä sitten tuli tämän noita Simonin väärä sydämen tila yhtäkkiä valkeuteen. Eli jäi 18 apostolien tekojen 8. luvusta. Mutta kun Simon näki, että henki annettiin sille, jonka päälle apostolit panivat kätensä, toi hän heille rahaa ja sanoi, antakaa minullekin se valta, että kenen päälle minä käteni panen, se saa pyhän hengen. Mutta Pietari sanoi hänelle, menkööt rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissa. Ei sinulla ole osaa, ei karpaa tähän sanaan, sillä sinun sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä. Tee siis parannus ja käänny tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa, jos ehkä vielä sinun sydämesi ajatus sinulle anteeksi annetaan. Sillä minä näin sinulla olevan täynnä katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden siteissä. Niin Simon vastasi ja sanoi, rukoilkaa te minun edestäni Herraa, ettei minulle tapahtuisi mitään siitä, mitä te olette sanoneet. Eli hän oli tehnyt sen ratkaisun, hän uskoi, täällä sanotaan jakeessa 13, ja Simon itsekin uskoi, ja kasteen saatu hän pysytteli Filippuksen seurassa. Ja nähdessään ihmeitä ja suuria voimallisia tekoja hän hämmästyi. Mutta joku ei ollut vielä kondiksessa, mutta sitten kuitenkin, Jumala armahti häntä sillä tavalla, että Pietarilla oli sellainen lahja, että hän pystyi tuomaan sen totuuden julki, että itse asiassahan Pietarin, mitä hän paljasti, niin hän paljasti sen, että noita Simonin elämässä hän olisi vielä halunnut sen Jeesuksen rinnalla tehdä hommat samalla tavalla kuin hän on tehnyt noitanakin, eli vetää vähän välistä virkkaa ja tehdä sitä ja tehdä tätä. Ja tämä oli mitä suurinta Jumalan rakkautta, että Pietari tuli paikalle ja sanoi totuuden hänen noita Simonin sydämen tilasta. Eli se uudesti syntymä ja uskoontulo ei aina ratkaise kaikkia asioita, vaan siitä se kasvun prosessi sitten alkaa. Ja sitten olen tällaisissa perheissä, missä hyvin usein se on näin päin, mutta joskus toisikin päin, on nähnyt sen raadollisuuden, että kun monta kertaa on näin päin, että vaimo on uskossa ja sitten mies ei ole. Ja sitten yhtenä päivänä se mies tulee uskoon ja antaa elämänsä Jeesukselle, niin siellä perheessä alkaakin ihan täys kaos. Siellä on kaikki törmäyskurssilla. Ja mistähän se johtuu? Siellä on ollut virtahepo, siellä on, kun käytetään näissä tietyissä ammattikielissä, siellä on ollut virtahepo siellä olohuoneessa ja sohvalla, jota on saanut pompottaa miten tahansa. Ja sitten se kaveri yhtäkkiä miehisi ja sanoi, että no minä otankin nyt tässä oman paikkani. Niin sitä ei enää paapotakaan eikä pompoteta sitä kaveria. Ja sitten jos sattuu olemaan vielä sellaisia uskollisia aspekteja, että se sisko, joka siellä on sitä, itse, kyllä on tuonut rukousaiheena kokouksesta, Herra pelasta minun mieheni, rukoilkaa nyt kaikki minun ystävät ja kaverit, minun mieheni pelastuu. Mutta sitten kun se kaveri pelastuu ja se meneekin askeleen pitemmälle, se menee upotuskasteelle, niin sitten alkaa ovet paukkumaan ja lyödään ovet kiinni. Ja sitten kun se kaveri lähtee kokoukseen, niin sitten se lähti sinne vääräuskosten kokoukseen. Minä lähden sinne omaa seurakuntaani. Eli aina se, että tullaan uskoon, me opetetaan väärin, jos me sanotaan, että kaikki muuttuu silloin hyväksi. Se ei ole totta, ainakaan ulkoisesti. Täällä sydämessä muuttuu kyllä hyväksi. Okei, amen. Mutta ulkoisesti voi alkaa täys sota vielä ja jatkoa pitkän aikaa. Jos ajatellaan jotakin sellaista ihmistä, jolla on niin kuin tosi pahat psyykkiset ongelmat ja hän tulee uskoon, niin se on ihan normaali reaktio, että hän menee vielä huonompaan tilaan, missä hän oli ennen uskoon tuloa. Ja se johtuu siitä, että ne vasaramiehet on saanut paukuttaa siellä päässä vapaasti. Ja sitten kun sinne tulee Jeesus ja alkaa tyhjentää temppeliä, niin siellä alkaa todellinen sota, siellä alkaa ristiveto siellä. Sanotaan nyt päässä siis siellä ihmisen mielessä. Ja siinä voi kestää jonkun aikaa ennen kuin siellä on tasapaino. Eli hyväksyä se, jos teet sieluhoitotyötä, että ei se ole mikään mittari, että silloin kun ihminen tulee uskoon, että kaikki lähtee, menee ulkoisetkin heti hyvin. Vaan hyväksyä se, että ne menee vähän aikaa näin. Niin kuin se amerikkalainen parantaja-evankelista pariskunta, niin se nainen sanoi, kun hän oli sitten aloittanut sen palvelutehtävän jo ennemmin, niin kun hän oli tämän miehen kanssa naimisissakaan, niin minkä hän sitten loppuelämänsä kiersi, niin hän sanoi, että minulle kävi sillä tavalla, että se ensimmäinen sairas, kenen puolesta minä rukoilin, se kuoli minun käsiini. Mutta minä jatkan silti tätä hommaa, kun Jumala on antanut mulle tämän homman. Eli kaikki ei mene sillä tavalla. Ja sitten on niinkin, että meillä on sellainen tietynlainen käsitys ihmisinä, että miten asiat pitäisi mennä. Ja Jumala katsookin eri näkökulmasta. Ja itse asiassa Jumala sallii sen, että siellä se sota tulee ja ovet vähän paukkuu, jotta sinne lopulta tulisi se tasapaino. Siihen voisi ottaa niin kuin sellaisen todisteeksi Raamatun kohdan, että sen mikä on luotua, sen tulee järkkyä, jotta luoja Jumala olisi kaikki kaikessa. Ja on aika ajoin ihan hyvä, että tietyt asiat meidän elämässä järkkyy, jotta se julistaisi se olosuhteetkin, että Jeesus Kristus on Herra. Eli niiden pitääkin järkkyä, jotta se oikea sydämen tila saavutettaisiin. Eli anna sen siis ympäsin järkkyä tänään, jos sanan kaksi terän miekka tunkee lävitse. Sen tehtävä on eroittaa sielu ja henki, nivelet ja ytimet ja vielä tuomita kaikki ajatuksetkin. Mutta jos ei se sana pääse erottamaan meistä sielua ja henkeä, niin silloin mä käytän siitä sellaista ilmaisua, että silloin sielun vihollisella on keittiön kautta niin kun se koukkausoikeus sinne ihmisen sisimpään. Jos ajattelee, miten Jumala puhuu, niin hän puhuu suoraan ihmisen hengelle. Koska Jumala on henki ja sitten on tietysti pyhä henki. Puhuu tavalla tai puhuu toisaan, hän puhuu suoraan sinne ihmisen hengelle. Mutta sieluvihollinen koukkaa sieltä sielun kautta ja yrittää sitä, sen takia hänen nimensä on sieluvihollinen. Niin hän yrittää tätä sielun kautta tulla saastuttamaan sen ihmisen hengen. Eli sen mistä Paavali sanoi, että se salassa oleva sydämen ihminen olkoon Kristuksen kirkkaudella kaunis. Eli se on se ihmisen henki, se sisin. Niin sinne se sieluvihollinen koukkaa, mutta miten se pystyy koukkaamaan, jos sanan kaksiteräinen miekka on tunkenut läpi ja on piiltänyt sielun ja hengen irti toisistaan, niin siellähän on, se juopa sanoo ehkä väärä, mutta siellä on tyhjiö, se ei pääse sen läpi. Eli siksi on tärkeää, että sana pääsee. Siis Kristuksen sana, ei se kuollut kirjain, vaan se voideltu sana, se Messiaan sana, jossa on henki mukalla, niin anna sen viilellä kaikki irti, kaikki sielun ja hengen väliset siteet. Se voi tehdä silloin kipeää, kun se viiltää, mutta alkaa tulemaan siunaustakin. Ja alkaa tulemaan tulosta. Ja se on aika korkea pyhityksilämän taso, että ajatuksetkin tulisivat kuuliaiseksi Kristukselle. Jumala haluaa kohdata myöskin meidän ajatusmaailmamme. Ja siinä onkin sitten kohtaamista. Puhutaan niin kauniisti harhailevista ajatuksista. Mutta kyllä mun pitäisi julistaa, jos tekee mieli sanoa, että no voi niitä olla harhaileviakin ajatuksia. Mutta millä lailla ajatus harhailee? Mä en oikein ymmärrä sitä sitten loppujen ihan viime kädessä. En mä ilkeä, mutta se on vähän harhaileva ilmaisu. Mutta jos ajatellaan, että ajatukset voi olla siis synnillisiä. Jos me ajatellaan syntiin lankeavaa ihmistä, niin totuus on se, että hän ensiksi pääsääntöisesti aina lankeaa ensin ajatusmaailmassaan. Ajattele Daavidia siellä parvekkeella. Siihen synnin kohteeseenkin oli jo niin paljon etäisyyttä, ettei hänellä nyt ollut siinä silmänräpäyksessä mahdollista langetakaan muuta kuin katseellaan.
niin hän antoi ajatusmaailmassaan sen vallan, että tuon naisen minä haluan, vaikka hän oli naimisissa. Ja sitten hän lähti tiedustelemaan, että hän sai tietää vielä, että tuo nainen on toisen miehen vaimo, niin siitä huolimatta hän vaan päätti, että minun on tuo Batseba saatava itselleni. Ja kun ei mikään muu auttanut, niin hän sitten laittoi Uriaan sinne eturintaan, ja siellä Uria kuoli, ja niin hän sitten sai Batseban itselleen. Mutta hän lankesi ensin ajatusmaailmassaan. Hän antoi periksi. Kyllä hän kuninkaana tiesi Jumalan lain, mitä siellä sanotaan. Hän tunsi hyvin Jumalan lain, kun Naatan tuli häntä puhuttelemaan, kun hän käytti sitä karitsavertausta, että se rikas tuli ja ottikin sitä köyhältä karitsa, vaikka se olisi paljon ollut itsellä, niin hän selitti heti lain, mitä se on, että nelinkertaisesti se on korvattava, on tehtävä sitä ja on tehtävä tätä. Ja kaikki oli ihan oikein. Hän selitti Jumalan lakia ihan niin kuin vettä valain, niin kuin se ulkolukija siellä seurakunnassa Helsingissä. Mutta sitten tuli se pointti, kun Naatan sanoi, sinä olet se mies. Nyt loppu lainluku. Sinä olet se mies. Sinä olet varastanut sen karitsan. Sinä otit sen toisen vaimon ja sinä vielä tapoit sen aviopuolison. Vaikka Uuria kuoli siinä sotarinnassa, niin kuningas oli vastuussa, koska hän oli määrännyt hänet laitettavaksi kuolemaan. Ja siinä vaiheessa ei ollut mitään selittelyä, sinä olet se mies. Ja siitä alkoi parannuksen prosessi, armon prosessi. Ajatelkaa Jumalan armon suuruutta, että Jumala salli sitten siitä kaiken tämän karmean tilanteen jälkeen, että siellä oli Uuria joutunut kuolemaan viaton oikein Israelin, se voisi sanoa uskollisimpia, ehkä yksi uskollisin sotilaista koko armeijassa, niin hänet uhrattiin tämän haureuden tähden. Niin siitä huolimatta Jumalan armo oli niin suuri, että Jumala salli sitten kuitenkin Daavid ottaa Batseba puolisokseen ja vielä niin, että Salomosta tuli sitten Israelin kuningas ja Batseba oli hänen äitinsä. Eli on tärkeää kohdata se hetki, kun Jumalan henki sanoi, että sinä olet se mies, sinä olet se nainen, sinä olet tässä asiassa tehnyt väärin, sinä olet lukenut toisille lakia ja sinä osaat se ulkoa, mutta sinun oma elämäsi on metsässä, niin se on ihan oikein, että se tulee se sana kohti. Mutta myöskin yhtä tärkeää on kohdata sitten se Jumalan armo. Naatan hän jatkoi, että sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Mutta kyllä hän joutuu jatkamaan lisääkin. Hän sanoi, että sen tähden ei miekka väisty sinun suvustasi. Eli sillä oli siitä, vaikka Batsebasta tuli kuningatar, niin sillä oli silti negatiivisia vaikutuksia, että kuningas niin kuin profeettien ohella ylimpinä lainvartioina oli tehnyt kardinaali mokan. Niin mä oon aina miettinyt, että no mikä se miekka on, mikä ei sitten väistynyt sieltä suvusta. No siellä jatkui se haureus sitten siellä, niin kuin esimerkiksi Absalomin kohdalla se oli, joka rupesi tavoittelemaan kuninkuutta siellä. Mutta mä ajattelisin miekkaa ihan yksinkertaisesti, että vaikka Jumala Naatanin kautta julisti Daaville synnit anteeksi, niin kansa ei unohtanut sitä, mitä tapahtui. Siellä jossain Israelin teltassa aina puhuttiin, että voi kun toi Daavid ura on ollut niin hyvä, mutta kun silloin oli tämä kardinaali moka hänen elämässään. Ja se oli semmoinen tahra, mikä oli siellä siitä huolimatta, vaikka se oli annettu anteeksi. Ja nyt kun kasvetaan siihen täysi-ikäisyyteen, niin siihen liittyy myöskin sitten se Pietarin sana, Pietarin kirjeen sana, että tee valitsemisesi ja tee kutsumisesi lujaksi, niin et koskaan lankea. Se ei tarkoita sitä, että sä lankeet siellä ajatusmaailmassa ja tee jotakin hairahduksia, koska Raamattu jakaa synninkin kahteen koriin, että se on niin kuin alkukielestä suomen kieleen käännettynä, on kahdenlaista syntiä, semmoista hetkellistä hairahdusta, se voi olla ajatusmaailmassa, se voi olla jossakin vääränä käytöstapana tai sellaisena, mutta se vakavampi aste on sitten se toinen kreikan kielen sana, joka viittaa tietoiseen, harkittuun, jatkuvaan synnin harjoittamiseen. Niin se on se vakavampi siellä Jumalan silmissä. Ei toistakaan voi katsoa läpi sormien, mutta silloin jos synti jää niin kuin joku joskus jää raktorista autossa vaihde juntaamaan päälle, niin jos synti jää junnaamaan päälle, niin se alkaa tekemään hirveää tuhoa. Ajattelet autoa, jossa jää ykkösvaihde päälle ja pitäisi olla reilun tunnin päässä, 100 kilometrin päässä, niin se ei onnistu. Niin siksi on tärkeää tehdä se kutsumus. Ja valitseminen lujaksi. Siinäkään ei sanota, että Jeesus tekee sen, vaan Jeesus antaa, siis meidän puolestamme sen, vaan hän antaa meille ne elementit, ne asiat, millä me voidaan tehdä rukouksella, sanalla, vaeltamisella,
armolahjan käytöllä kaikella mahdollisuus tehdä se kutsumisemme lujaksi. Jumala antaa siihen voiman, antaa viisauden, mutta taas on kysymys sydämen asenteesta. Minun pienen ihmisen, meidän pienten ihmisten pitää avautua sille asialle. Eli alkaa työstämään se. Se on tahtokysymys. Minä tahdon tehdä minun kutsumiseni ja minun valitsemiseni lujaksi. Se on päätös, valinta. Niin kuin rakkaudessa vaeltaminenkin on valinta, ihmisen täytyy päättää silloin, kun tulee oikein niitä, jos ajattelet taas sitä Daavidin elämää siellä, sitten siellä Jordan virran toisella puolella, kun sitten hän joutui lähtemään, sitten se miekka alkoi tunkemaan, vaikka synti oli saatu anteeksi, joutui omaa poikaansa lähtemään pakoon, ja sitten siinä on, oliko siinä nyt Joab, ja sitten siinä oli kaikki ne suuret sotaurhot kävelee siinä kuninkaan rinnalla, ja yhtäkkiä sieltä tulee siimen ja alkaa kirroilemaan, että sinä huorin perikka, tai miksi hän kutsukaan Daavidia, joka rumilla sanoilla joka tapauksessa hän kirosi siis Israelin kuningasta, mikä oli kielletty, ja sieltä tuli kivi, ja koko ajan sotapäälliköt kävelee siinä, ja kyllä siinä Joabkin ajatteli, kun nilikka jo on mustelmilla kiviä tulee, että eikö tuo kuningas nyt ylimpänä johtajana jo sanoisi jotakin, että menkää nyt pistää tuo siimei päiviltään. Mutta kuningaspa ei antanutkaan lupaa. Hän ei sallinut sitä, hän sanoi vaan, että jos Jumala on tämän sallinut, että siimeen heittelee kiviä, niin antaa heitellä. Ja niin, siinä oli suurten sotapäälliköinkin nöyryttää vaan ilkat mustelina käveltää, kun kuningas päätti, että antaa noita kiviä tulla, sehän on vaan siimei. Että jos Jumala on sallinut siimeen, niin kyllä mä tässä selviin hengissä, ei se päähän osu. Eli David näki sen oikeasta näkökulmasta, että hänelle nyt tässä hetkessä kuuluu hänen omien mokiensa tähden tällainen sanktio, että hän lähtee sinne Jordanin toiselle puolelle omaa poikaansa pakoon. Ja hänelle kuuluu nyt tällainen sanktio, että siimeen heittelee kivillä. Eli hänellä oli ihan oikea asenne. Ja mä uskon niin, että hän selvisi sitä koko kuninkuuden ryöstöyrityksestä paljon lyhyemmin kuin se, että jos hän on heti sanonut siimeiltä pääpoikki ja mennään rynnäköllä sinne ja tapetaan minun oma poika ja tehdään sitä ja tehdään tätä, että minä pääsen äkkiä valtaistuimelle. Mutta hän ei halunnut tehdä sitä niin. Ei hän iloinut sinäkään päivänä, kun tulee kaveri sanomaan, että nyt se Saulon pois päiviltä, niin heti hän sanoi sen sanansaattelle, sinun omat suusanat on tehnyt sinusta syyllisen. Ei hän ole semmoista sydämen asennetta ja laatua, mitä moni siellä sotapäälliköistäkään eivät voineet ymmärtää. Eli meillä pitäisi uskovin olla vähän erilainen asenne kuin tässä maailmassa. Ja nyt se juuri se asenne, että älkää pahaa pahalla kostako, ja sitten taas se asenne, että jos meille uskoville valtaa se asenne, että minä sitoudun tekemään hyvää vain niille, jotka tekevät hyvää minulle, niin silloin mä olen saanut jo kaiken palkkani, Jeesus sanoi mukaisesti. Niin pahatkin ihmiset tekevät. Siinä ei ole vielä mitään vanhurskautta. Eli Jeesus rakastaa sellaisella rakkaudella, jossa ei ole oikeutta esittää sitä vastarakkauden vaatimusta. Totta kai minäkin iloisin julistajana, minä koen hengellisessä kokouksessa tai jossakin sitä vastarakkautta, mutta monta kokousta on sellaistakin, että sieltä melkein heitetään saarnamies ulos, että kun sinä sanoit nyt tällaisia ikäviä asioita, kun mä uskon ihan eri tavalla. Niin kuin se eräs englannin kielen tulkki, kun sinne tuli saarna, joka alkoi opettaa jumalaisesta parantumisesta, ja sanoi, se istui siihen vaan siihen, meni pois siitä sen julistajan vierestä kokonaan, istui sinne eteen. Minä uskon eri tavalla. Minä en tulkkaa. Tulkatko joku toinen? Siinä se vaan istui kuin tatti. No sieltä löytyi sitten toinen tulkki ja taas jatkettiin rakkaudesta kokousta. Eli että ei odoteta sitä vasta rakkautta. Ei tämä julistaja millään tavalla. Niin se, tämä kävi minullekin sillä tavalla, kun minä olin tuolla saarnaamassa Floridassa tai jossakin, niin sitten kävi sillä tavalla, että mä olin siellä päivällä tiellä saanut sitten sellaisen Herran sanan sitten niin kuin siitä, että tietyllä ihmisellä on tietynlainen sydämen haava ja Jumala haluaa parantaa sen. Kaikki meni ihan hyvin, se tulkki kääntää sen ja yhtäkkiä hän tajuu, että se sana onkin hänelle ja hän purskahti itku eikä hän pystynyt sinä iltana tulkkaamaan. No se meni sivuun ja se sisko tuli jatkamaan, ei se ole sen kummempaa ollut. Herra halusi kohdata hänet sillä tavalla. Eli on kysymys asenteesta, sydämen asenteesta ja valkeudessa vaeltamisesta. Kysymys ei ole siitä, teenkö sinä tai teenkö minä, kuinka paljon me teemme virheitä, vaan kysymys on siitä, jos haluat menestyä Jumala edessä, että kuinka ehyellä sydämellä minä vaellan, kuinka vilpittömästä halusta minä haluan tehdä Jumalan tahdon. Ei Jumala ronki niitä virheitä, mutta ne on vaarallisia, jos niitä tehdään koko ajan tahallaan. Kyllä Jumala näkee sen, että ihminen ei tiedä asioista ja ymmärtää ne väärin. Niin kuin se on sanottukin se, että se palvelija sai paljon vähemmän niitä raipausiskuja, joka ei tiennyt. Ja se, joka tiesi ja silti teki väärin, niin sitä kohtasi ne sanktiot. Mulla oli täällä pitkä lista erilaisia uskovia. Mä jotenkin peilan ne lyhyesti, että päästään loppuun. Mutta meidän keskellä on vähän samanlaisia ihmisiä kuin Natanael, eli se on siellä Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa. Niin Natanaelille tultiin kertomaan, että on löydetty Messias, ja hänellä on sitten mielenkiintoinen sitten se vastaus, eli Johannes 1 ja 43. Seuraavana päivänä Jeesus tahtoi lähteä Galileaan, ja hän tapasi Filippuksen ja sanoi hänelle, seuraa minua. Ja Filippus oli Betsaidasta, Andrean ja Pietarin kaupungista. Ja Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle, me olemme löytäneet sen, josta Mooses laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet Jeesuksen, Joosefin pojan Nasaretista. Natanael sanoi hänelle, voiko Nasaretista tulla mitään hyvää? Filippus sanoi hänelle, tule ja katso. Jeesus näki Natanaelin tulevan tykönsä ja sanoi hänelle, katso, oikea Israelin, jossa ei vilppiä ole. Natanael sanoi hänelle, mistä minut tunnet? Jeesus vastasi hänelle, ennen kuin Filippus sinä kutsui, kun olit viikunapuun alla, näin minä sinut. Natanael vastasi ja sanoi hänelle, rappi, sinä olet Jumalan poika, sinä olet Israelin kuningas. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle sen tähden, että minä sanoin sinulle, minä näin sinut viikunapuun alla, sinä uskot, sinä saat nähdä suurempia kuin nämä ovat. Ja hän sanoi hänelle, totisesti minä sanon teille, te saatte nähdä taivaan avoinna Jumalan enkelien nousevan ylös ja laskeutuvan alas ihmisen pojan päälle. Niin Natanaelilla oli selkeästi epäilevä asenne, voiko Nasaretista tulla mitään hyvää. Eli hän ei voinut odottaa, että Nasaretista voisi tulla mitään hyvää. Mutta miksi hän pääsi sen sydämen tilansa kanssa eteenpäin, niin Filippuksella oli jumalallista viisautta. Hän ei käynyt selittelemään, että kuinka ihana kaupunki Nasaret ja mitä siellä on puuseppi ja se on kaikkea sitä tätä. Hän sanoi vain lyhyesti, tule ja katso. Ja tässä on nyt kysymys vähän niin kuin sielunhoitajillekin, että kun joku epäilevä tuomas tulee, niin jos me tosta vaan lonkalta heitetään sinne samalla mitalla takaisin, mitä se kaveri heittää, niin se menee pois. Mutta jos meillä on oikeat sanat sille ihmiselle, jotka Jeesus pääsee antaa meidän kautta, niin siinä käy niin kuin Natanaelin kohdalla, että hän pääsee kohtaamaan Jumalan kirkkauden. Vaikka se on maailmasta se laulu, niin siinä on kuitenkin yksi lause oikein, että mitä minä kysyjille vastaisin. Ja se sopii tänne hengelliseenkin elämään tämä sama lause, mitä minä kysyjille vastaisin. Ja meillä itse asiassa ole näille, jotka hengellisessä elämässä on tarpeissa, niin ei meillä ole heille omassa itsessämme vastausta. Mutta me voimme suositella Jeesusta. Ja Jeesus antako meille samanlaisia sanoja kuin Filippukselle, että tule ja katso. Ja sitten Natanael pääsi näkemään Jumalan kirkkauden ja siitä alkoi hänen elämässään, voisi sanoa, että palvelustehtävä. Eli kun tulee niitä hankalia tapauksia, niin voi olla vaikeitakin asioita. Niin käsitellä näitä ihmisiä Kristuksen rakkaudella. Niin Jeesus pääsee silloin kohtaamaan tällaisen ihmisen sisimmän. Mutta jos meillä on semmoinen joku vastarakkauden vaatimus tai vastapalveluksen vaatimus, niin ennen kuin mitään on tapahtumassakaan, niin me on saatu jo palkkamme. Koska se ei ole Jeesuksen tahto. Eli jotenkin mä haluaisin varoa täällä. Vaikka on olemassa erilaisia työtoveruuksiakin tässä Kristuksen ruumiissa, niin muistaa se, mitä tuo Jarmo luki siitä, en lue sitä uudestaan Efesolaiskirjeen 4, että Jumala antoi ne kaikki lahjat koko Kristuksen ruumista varten. Että varoa sellaista tietynlaista sisäpiirin syntymistä ja rajaamista, että tuo uskova on mulle rakkaampi kuin tuo uskova, niin se on vaarallinen sydämen tilaa. Koska Raamattuhan sanoi, että Jumala ei katso henkilöön, niin jos me katsomme henkilöön, niin me teemme syntiä. Se on raaka totuus. Ja sekin on siinä meidän lihallisessa olemuksessa. Totta kai tulee sitten sellaisia tyyppejä, että se sana niin kuin menee sillä tavalla yli, että kun siellä sanotaan, että eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa, mikäli se teistä riippuu, niin on sellaisia tilanteita, jossa se menee sen yli, vaikka sinä teet mitä, vaikka päällä seisoisit, niin et voi jonkun tietyn ihmistyypin kanssa silti elää rauhassa, koska hänessä saattaa olla jo käynyt se, että se katkeruja juuri on päässyt tekemään turmionsa ja monet on jo tullut saastetuksi, niin mä ymmärrän, että ei sellaisen ihmisen kanssa työtoveruus toimi, mutta voi silti yrittää rakastaa sitä ihmistä kaikesta huolimatta. Mutta että mennä eteenpäin, niin saada se näkökulma Jumalalta. No sitten en käännä sitä, vaan otan sen tästä vaan tämän Matteus 29:34. Kun siellä tien pielessä oli ne kaksi sokeaa, ja sitten ne sokeat huutaa siellä, että Daavidin poika, armahda meitä. Niin sitten siinä, jotka ehkä siinä meni osa kansaa jo Jeesuksen eilen, niin jos joku ajatteli konkreettisesti, niin halusi tulla pistää käden suun, että älkää huutako tästä menee Jeesus ohi, antakaa Jeesuksen mennä rauhassa. Mutta niillä oli niin valtava halu kohdata Jeesus, että huuto vaan ylty, Daavidin poika armahda meitä, ja heidän sydämen huutonsa Jeesus vastasi. Mutta voi sitä uskovaa, joka on laittamassa kättä sellaisen ihmisen suun eteen tai elämäntilanteen eteen, joka on huutamassa jo valmiiksi armoa elävältä Jumalalta. Minä olen nähnyt tämänkin tapahtuvan liian usein. Jossakin hengellisessä kokouksessa, vaikka joku juoppo tullut sinne, ei se kovin pahasti olisi käyttäytynyt, niin sitten sieltä vaan järjestysmies vie sen pihalle, että me halutaan täällä olla siististi omissa oloissamme. Totta kai häiriöitä täytyy käsitellä, mutta siinä täytyy aina olla mukana rakkaus sitä ihmistä kohtaan. Minua jotenkin siunaa se, miten Daavid sitten vastasi Saulille, kun sitten se taistelu alkoi sen tähden, että se profeetallinen kutsu alkoi polttaa siellä Daavidin elämässä, ja hän johtaantui sinne sitten kantelee soittajiksi Daavidin hoviin, ja Daavidissa vaivasi se paha henki, ja Daavidissa kanteleella sitä yritti pitää kurissa, ja pitikin aika hyvin, mutta sitten tuli aina sellaisia hetkiä, että yhtäkkiä sitten meidän käännös sanoo niin, että Saul raivosi talossaan ja heitti keihään Daavidia kohti. Ja kuningas Jaakon käännös sanoi, että Saul profetoi talossaan ja heitti keihään Daavidia kohti. Ei sielläkään mikään rakkauden profeetia ollut, se oli murhan henki, joka profetoi. Nyt tuo tuleva kuningas tapetaan tänään. Mutta Daavid oli nokkela, hän väisti ja se meni ohi. Ja sitten se kaksintaistelu jatkui, siellä oli niitä hetkiä, Daavidinkin seuralaiset sanoivat esimerkiksi luolassa, että kun Saul oli tarpeillaan siellä, niin Daavid vaan nätisti otti sitä viitaliepeestä palan niin kuin todistusaineiston tapahtuneesta, mutta ei suostunut koskemaan siihen voideltuun kuninkaaseen, vaikka siinä oli se paha henki, oli kaikkea ikävää, niin hän muisti sen, että se on silti alkujaan Jumalan valinta. Ja sitten se jatkuu se vuoropuhelu siellä sitten, kun ne haki sieltä sitten, kun se Saulin porukka nukkui, ne haki sieltä, oliko se sitten keihään ja jonkun vesiasti, oliko se kypärän. Ja sitten Daavid alkaa huutamaan sieltä toiselta puolelta laaksoa Saulille, sitten kun se herää, että lähetä nyt joku hakemaan nämä sotavälineet, että ei se sun kaverit vartioi sinua. Ja sitten siinä on sellainen tärkeä lause, kun Daavid yhtäkkiä sanoi, että miksi Herrani kuningas on työntämässä minua pois minun perintöosastani. Ei tietenkään Jumalan alkuperäinen tahto missään tapauksessa voinut olla sellainen, että tuleva kuningas, joka pystyy johtamaan isoja armeijan yksikköjä, taisteli väkeviä voittoja, että se paras kyky sieltä armeijasta kateuden ja nurjamielisyyden takia työnnettiin menemään Filistian maahan. Miksi sinä sä olet työntämässä minua pois perintöosastani? Mutta tämä tapahtuu liian usein Kristuksen ruumiissa, että kun joku tekee työtä vähän eri tavalla, niin toiset sitten ei siedä sitä, ei hyväksy sitä, ne työntää sitä. En itsekään tajua, että ne on työntämästä ihmistä pois kutsumuksestaan. Minä yritän jotenkin tällaisia sivuun työnnettyjä, katkeroituneita julistajiakin, hanuri soittia, vaikka minkälaisia, yrittänyt vetää Kristuksen rakkautta takaisin, jotka on ollut niin kuin jossakin piippuhyllyllä ja vuosikausia sen takia, että Kristuksen ruumis on hyljäksinyt heitä. Eli meidän täytyy miettiä meidän asennetta jokaiseen kanssa matkaajaan ja peilata kulmakiven Kristuksen kautta. Ja myöntää se, että meillä itsellämme ei ole rakkautta, aina kun tulee vaikeampia tapauksia, siinä parhaiten huomaa sen, että kyllä meidän omat eväät aina loppuu hyvin nopeasti. Mutta jos Jumala saa antaa meille rakkautta, niin silloin se kassamatkaajan elämässäkin voi se kutsumus lähteä nousemaan. Ja hänkin voi päästä siitä katkerasta, väärästä sydämen tilasta. Se asennevamma voi olla siellä, joka on jo sivussa katkeruuden tähden, mutta se asennevamma voi olla niillekin, jotka yrittää auttaa, ja ne sen tähden onnistu. Tai väärä asenne, jos haluat sen lievemmän muodon, niin ota vaan se vastaan. Eli mietitään tänään, ehkä ei oteta yhtään Raamatun kohtaa enää, ainakaan lueta enempää, niin mietitään tätä itse kysymystä. Kasvaa rakkaudessa häneen, joka on pää. Ja miettiä sitä näiden eri esimerkkien kautta, että onko meillä mahdollisesti samoja ominaisuuksia kuin näillä esimerkki-ihmisillä, että jossakin hitsaa kiinni, kun pitäisi rakkaudessa vaeltaa ja tehdä työtä. Niin kuin tämä mummo nyt oli esimerkkinä, että kun se pieni lapsi tuli sanomaan pöö. Niin miettiä sitä, että onko mulla vastaavanlaisia tilanteita elämässäni. Ja mä liian usein törmään näissä avioliittoasioissa siihen, ja haluan antaa niille, jotka sieluhoitotyötä tekee, että älä niitä ratkaisuja nojaa koskaan, jos vaan suinkin on mahdollista, niin älä nojaa sen yhden ihmisen, sen toisen puolison lausuntoon siitä tilanteesta. Siinä voi olla ihan totuudellisia elementtejä. Mutta monta kertaa siinä on osa ihan väärää. Minä olin siellä Tiberiassa, kun tuo Helena Ilves tekee siellä aina aikojen työtä, on nytkin siellä ja paljon tehnyt venäjän juutalaisten parissa työtä, niin minä tulin kerran olemaan sitten siellä Salomhomissa, sitten kun Helenakin oli siellä. Illalla myöhään sitten tuli sieluhoitopuhelu Jerusalemista ja sitten, no kai se Helena sitten jotenkin, jostakin syystä hän vaan sitten sanoi, että jos sinä Jari tulisit sitten tänne puhelimeen ja... Sitten siellä oli sellainen katkera tilitys sitten, kun siellä nainen tilitti, että kun se hänen mies on sellainen ja tekee sitä ja se tekee tätä ja kaikki on pielessä. Ja sitten kun mä kuuntelin sitä niin, ja se puhelu sitten loppui, mä en oikeastaan voinut sitä ihmistä auttaa, koska sieltä se oli niin kuin yksipuolista vuodatusta. Sellaisen ihmisen, joka vaan vuodattaa ulos tilannetta, niin siinä on vaikea istuttaa mitä, jos se pysää edes kuuntelemaan. Sitten kun se puhelu loppui, niin mä sanoin Helenalle, että minusta tuntuu, että ei se tilanne on nyt kuvatun kaltainen, niin Helena sitten sanoi, että niin, sehän se Jari se ongelma on, kun hänellä on yksi parhaista aviomiehistä, mitä näillä Jerusalemissa olevilla suomalaisilla siskolla kenelläkään on. Hän vanhana sieluhoitajana tiesi sen. Eli ihmisellä voi olla sellaisia niin kuin jotain semmoisia... Tässä ajassa käytetään fantasiasanaa pikkusen väärä, koska sillä on vähän ikäviäkin merkityksiä, mutta ihmisellä voi olla semmoisia fantasia tai pilvilinnoja tai unelmia, jotka niin kuin pitäisi antaa Jeesuksen lässäyttää kasaan. Kyllä mä en ihan rehellisesti sanoa, mä haluan syyttää ketään, mutta kyllä mä sanoisin, että jossakin sieluhoitotilanteista täytyy sanoa, että jotkut ihmiset on jäänyt yksinäiseksi niin kuin avioliiton suhteen sen takia, että heillä on liian korkeat vaatimukset sen puolison suhteen. Ja mikä siinä eniten mättää, niin siinä niin kuin odotetaan, että
minun vaimoni vanhemmat aina luuli, että Kirsi odottaisi, että tulee joku prinssi helikopterilla hakee hänet. Ja sitten kun tulikin tällainen vaan tällainen paimenpoika saarnaaja, niin se oli heille vähän niin kuin sellainen sokki. Mutta se ei ollut vaimolle sokkiin, mutta heille se oli jotenkin, että heillä oli väärä käsitys. He oli jossain pilviplinnoissa, että joku prinssi tulee helikopterilla hakemaan heidän tyttärensä. Tarkoitti, että on vähän sitä mammonaakin vähän enemmän ja niin edelleen. Mutta ei sitä ollut, mutta onhan tätä Kristuksen sanaa tässä riittänyt. Ja Kristuksen lampaita. Niin antaa Jeesuksen lässäyttää ne sellaiset utopistiset mielikuvat ja fantasiat ja odotukset, että siinäkin lähtee itsestään, että mikä minä olen ihmisenä ja mikä minä olen vaatimaan jotain semmoista superihmistä puolisokseni. Ei ajatella asiaa, että me kaikki ihmiset olemme vajavaisia, niin miettiä sitä omaa itseä, millä oikeudella minä vaadin jotakin. Jos ajatellaan aviopuolisokysymystäkin, niin kyllähän siitä paljon helpommalla selviää, kun jättää sen kokonaan Jumalan käsiin ja sanoo, että anna sinä minulle se puoliso, mikä minulle kuuluu. Mutta jos vuodesta toiseen odottaa sitä profetiaa, että joku, ton minä haluan, se mies tai näin, toi kuuluu mulle, se on mun oma, minä otan sen. Ja profetoikaa nyt siis, kun te veljet, minä saan sen, niin se kuvaa sitä, että jos sitten lopulta toteutuukin, niin minä voin jo sieluhoitokokemus sanoa, että se avioliitto ei missään tapauksessa ole olemaan onnellinen. Se on lainausmerkkejä laitettuna sana pakkoavioliitto. Se on pakkoprofetialla luotu. Se ei ole syntynyt sittenkään rakkaudesta. Mutta nämä on vaan esimerkkiä katsella sitä koko elämän kirjossa, että tulla sinne nöyryyden näkökulmaan, ette alkaa odottamaan toisilta liikaa ja myöntää, että minä olen hyvin vajavainen omassa itsessäni, tekemisissäni, tekemättä jättämisessäni. Ja sitten siltä perustuksesta katsoa sitä omasta vajavaisuudesta, millä ihmeen oikeudella minä jotakin vaadin. Koska sekin on väärä asenne, kun se kaveri siellä Jeesuksen kertomuksessa oli saanut sen 10 000 leiviskää anteeksi. Kun hän sitä pyysi, niin ei mennyt kuin viikko kaksi ehkä eteenpäin, niin hän on siellä lähimmäisen kurkussa ja vaatii 100 denaria, heristelee kaveria ehkä jalat ylöspäin taivasta kohti, että putoisiko sieltä jotakin kolikoita. Ja jätkä on saanut justiin 1 000 000 velan anteeksi, niin sitten hän haluaa jotain pientä 5 pennistä itselleen. Eli tällainen on anteeksi antamaton sydän. Ja kreikan kielessä anteeksi antamus. Tai se sana, mistä on käännetty anteeksi antamus ja laupeus, ne on yksi ja sama sana. Eli jos haluat tehdä laupeuden tekoja, sellaisia, jotka koituu kerskaukseksi, siis Kristuksen kerskaukseksi, niin silloin on elettävä siinä anteeksi antamuksessa, elettävä siinä mielenmuutoksessa jatkuvasti ja huomioitava siinä aina, että peilaa kaikki sieltä Kristuksen kuvastimen kautta, eli kulmakiven kautta. Eli sieltä tulee se oikea asenne. Meidän täytyy olla rehellisiä oma itseämme kohtaan, että meillä ei omassa itsessämme, ei ainakaan näissä hengellisissä asioissa ole oikea asenne, vaan se tulee sieltä Kristuksen kuvastimen sen kulmakiven kautta. Ja jos sivuutat kulmakiven, niin kuin mä sanon, harhaopeistakin tai väärästä julistuksesta, jos se tekee oharin Kolkatan ristin ohi, niin vaikka se on kuinka kaunopuheinen saarna, niin se ei auta mitään, jos se menee ohi sekä ristin ja vielä menee ohi tyhjän haudankin, eli ylösnousemuksen voimankin ohi, niin vaikka se on kuinka hienosti muotoiltu saarna, niin se ei ole mitään arvoa, jos tekee näissä peruskysymyksissä oharin. Niin varo sydämen tilasi, ettei se ohita Jeesuksen sovitustyön merkitystä, oikea oppisuuden tai lakihengen tai sen väärän mielen tilan tähden. Mutta myöskin, ettei se syrjäytä tyhjää hautaa, eli Jumalan voimaa. Koska silloin me vaelletaan omassa voimassa, eikä siinä ylösnousemuksen voimassa. Eli se asennevamma, jos mä sen hengellisessä elämässä määrittelen, niin se on seurausta siitä, että ei vaelleta nöyrästi siellä ristin sanoman äärellä, vaan on jotakin omia pyyteitä, omia vaatimuksia, eikä itse asiassa tunnusta oikealla tavalla Jumalan voimaakaan, vaan porskutaan sittenkin omassa voimassa ja uskotaan ja valehdellaan vielä itsellekin, että minä pystyn nämä asiat itse ratkaisemaan.
Urskaasti kyllä rukoillaan kokouksilla kaikki edessä rukousaiheiden puolesta, kun on vuoro, mutta sitten siellä omassa kammiossa ei haluakaan kohdata sitä asiansa kahdestaan Jeesuksen kanssa. Eli mietitään sellaisia tilanteita, jos me aktiivisesti palvellaan ja pystytään toisten puolessakin rukoilemaan, mutta jos on sellaisia asioita, mitä ei kerta kaikkiaan voi siellä esimerkiksi Jeesukselle siellä yksinäisyydessä ja sen ääneen sanoa, niin niitä ei ole itse asiassa silloin vielä annettu Jeesuksen työstettäväksi. Ja ne on niitä pahempia asennevammoja, mutta ne, jotka on jätetty, tai vääriä asenteita, se lievemmin muotoista kuin mieluummin sen, niin jos se on jätetty Jeesuksen työstettäväksi, niin kyllä hän huolehtii, että siellä jossakin kirkossa tulee joku pienlapsi sanon pöö tai joku muu, koska tämä sisko halusi kuulla Jumalan sanaa, niin Jumala järjesti, että no kuulkoon nyt yhden sanan Jumalan sanaa tänään, pöö. Ja siinä oli ihan riittävä sinne siskolle, siinä Jumalan palvelussa sanaa. Meillä voi olla sellaisia ajatuksia, että mä haluan oppia paljon kaikkea, mutta joskus se voi olla yksi sana, joka on se, joka tuo sen vapauden ja pysyvästi ja lopullisesti. Me vielä rukoillaan tässä. Isä, me tullaan eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja Isä, mä pyydän armoa, että en olisi tänään turhaan vaivaa nähnyt, eikä turhaan kylvänyt. Pyydän myös Isästä armoa, että sinun henkesi saisi jatkaa tästä, mihin tämä jää. Ja mä oikein pyydän, Herra, että peilaa Kristuksen kuvastimen kautta näille rakkaille, jotka tänään on kuunnellut, ehkä myöhemmin kuulee sitä saarnaa, niin anna jokaisen tutkia oma itsensä siellä, meidän jokaisen tutkia oma itsemme siellä Kristuksen kuvastimen ääressä, että minkälaista tekoa me olemme. Herra, armahda meitä, että me emme ole siellä kuvastimen ääressä muistamattomia. Emme katsojia, emmekä kuulijoita, vaan Herra, että me muistaisimme, kun sieltä rukouskammiossakin, siellä kuvastimme äärestä tästä kokouksesta lähdemme, niin armahda meitä, että me muistaisimme ja näkisimme siellä kuvastimme ääressä, viipisimme riittävän kauan, että havahtuisimme hereille näkemään, minkälaista tekoa me olemme. Että me pääsimme kaikista asennevammoistamme, kaikista vääristä asennoista, kaikesta lakihenkisyydestä, kaikesta tuomiosta, kaikesta raadollisuudesta, kaikista vääristä käytöstavoistakin irti. Ja mitä ikinä se lista sisältää, niin Herra, mä pyydän puhua sitä listaa lisää, kun tämä saada loppuu tai puhut tämän aikana. Halleluja. Isä, mä korotan oikein Jeesuksen nimen, eli kaikkien nimien, ja julistan oikein päästöä kaikista asennevammoista, vääristä asenteista, julistan lakihenkisyydestä, julistan päästöä Jeesuksen nimessä, ja jos jossakin puuttuu sitä mielenmuutosta, niin me anomme tänään mielenmuutosta Jeesuksen nimessä. Jos jonkun rukous on jysähtänyt paikalle jo vuosi, tai se on se matemaattinen järjestys, niin pyyhkää se Herra se uuteen järjestykseen, ja ne numerot tulla pyyhittyä pois, että alkaa näkemään ne asiat, jotka ovat tärkeitä Jumalan silmissä. Halleluja! Herra, sinua me ylistämme, sinua me kiinnitämme katseemme juuri tässä hetkessä. Halleluja! Ja mitä ikinä siellä sisimmässä on pielessä, mikä estää palvelemasta ehyellä sydämellä elävää Jumalaa siinä hengen uudessa tilassa, niin tulen kaikkia niitä esteitä vastaan ja rukoilen, että se mikä on luotua, se järkyköön tänä iltana, että luoja Jumala olisi ja saisi olla kaikki kaikessa Jeesuksen nimessä. Niin järkyköön kaikki se, minkä pitääkin tänään järkkyä. Ja kiitos Herra, että vaikka se ilmeisesti voi näyttää, että se on hallitsematonta, niin Herra, kun sinä järkytät, niin sinä hallitset sen tilanteen, että se järkkyy niin kuin Jobin elämä, että sinä pääsit siunaamaan nelinkertaisesti hänelle kaikkia, mitä hänellä siitä mitä ensin oli ollut. Niin kiitos, että jotain tänään järkkyy, jotta tulisi julki, että Jeesus Kristus on Herra. Olkoon ne olosuhteet tänään tai huomenna, tai siitä eteenpäin, mitkä tahansa. Mä uskossa julistan sen tulevaisuuteen jokaisen kuulijan kohdalla, oman itseni ja perheeni kohdalla, että olkoon Jeesus Kristus Herra. Ja johda näitä rakkaita sinne myrskyn silmään, tai sitten sinne koko sen myrskyn roiskialueen ulkopuolelle. Ja johda ne ihmiset, jotka on siellä myrskyn keskellä, turvaamaan Jumalan armoon, että selviävät hengessä eteenpäin, selviävät silmään, tai sen vaikutusalueen ulkopuolelle. Herra, kirkasta tämänkin esimerkin kautta, ja anna meidän ymmärtää, että virtaa tulee, kun ne positiivinen ja negatiivinen napa molemmat on kytketty, mitä ikinä se hengen maailmassa merkitsee, niin anna meille jotenkin tiedostaa, että me olemme niitä
positiivisen navan veren evankeliumin opetuslapsia, halleluja. Herra, kiitos, että sinä olet niin suuri, että sinä voit kääntää kaikki miinuksetkin plussaksi, halleluja. Siunaa meille sellaista anteeksi antavaa mieltä, niin kuin sinä, Isä, meidän rukouksessa rukoilla, että niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet, niin sinä näet jonkun elämän, jossa on ollut vaikea antaa anteeksi, niin anna tuo ystävän tänään päättää. Siellä sisimmässä yksin tai julkisesti minä annan sille ihmiselle anteeksi ilman ehtoja, ilman reunaehtoja. Herra, armahda meitä, että me emme vaadi jotakin, kun me olemme saaneet jo Kristuksessa 10 000 leiviskä anteeksi. Niin Herra, vapauta meidät kaikista 100 denarin tyhjänpäiväisistä reunaehdoista. Tai tyhjänpäiväisistä lakihenkisistä oikeaoppisista vaatimuksista. Herra, anna meidän armo rakastaa pyyteettömästi, vaikka sitä vastarakkautta ei tulisi pätkääkään, vaikka siihen rakkauteen vastaettaisiin vihalla, niin Herra, anna meidän tulla enemmän sinun kaltaiseksesi, joka vaan opetit kääntämään toisen posken ja vaikenit siellä pidättiesi edessä. Oi Herra, kohtaa jokaisen elämää, kohtaa jonkun semmoista osittain hervonnutta, oikeaa käsivartta. Tulkoon siihen voima, se on jotenkin semmoinen hervonnut ja voimaton se käsi, niin tulkoon siihen, niin kun mä haluan sanoa, niin kuin Jeesus oli pyhäkössä vai temppelissä, ojenna se heikko kätesi Jeesuksen puoleen tänä päivänä, ja se tulee terveeksi samalla tavalla kuin se kuivettunut käsi tuli siellä Jeesuksen päivinä täällä maanpäällisen vaelluksen aikana. Ja minä julistan sulle, sisar, sinä olet päässyt heikkoudestasi sen käden kanssa. Kiitos, se käsi on tullut terveeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Ja siellä ihan niskan alarajassa, niin siellä oikein nuhtelen sitä kipua. Se menee jotenkin niin kuin, ikään kuin semmoinen poimu siellä, se on jotenkin niin kuin väärin se niska niin kuin liian alhaalla, tai sitten siellä ne lapaluut tai jotkut liian ylhäällä, se tekee semmoisen niin kuin poimun. Ja Jeesuksen nimessä se tulkoon terveeksi, ja se mikä ikinä siellä on pielessä, niin sen niska ja yläselkä tulkoon terveeksi tässä hetkessä. Ja nyt Jeesuksen nimessä oikein julista se rankas, suoristukoon ja kohotkoon oikeaan asentoon Jumalan kunniaksi Jeesuksen nimessä. Se mikä on ihmiselle, tässä tapauksessa lääkärille mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista. Jatka kiittämistä, jatka ylistämistä, jatka palvomista, halleluja. Ja mä näen sen heikon polven siellä, vasemman polven sen ulkosyrjän, vasemmalta puolelta sen syrjän. Ja kiitän, että siihen laskeutuu elämä ja terveys. Mikä ikinä se kipupesäkin on, niin se väistykö, minä nuhtelen sitä kipua ja käsken vaikele kipu siinä vasemmassa polvessa, siinä vasemmassa ulkosyrjässä, mihin se heijasteleekin, niin vaikele koko kipu, sillä Jeesus Kristus on Herra. Jeesus Kristus on Herra. Halleluja. Minä näen useampia polvin lumpioita ja niihin tulee terveys ja elämä ja voima, ja se ritinä sieltä katoaa sieltä polvesta, sinne tulee ydintä luihin Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Ydintä luihin. Se oikein lähetetään juoksemaan siinä, onko se aamulenkkiä vai iltalenkkiä, mutta se alkaa se jalka toimimaan, niin sinä pääset tekemään sitä, mikä sinun syvä sydämen halajamisi on. Se tulee tapahtumaan Jeesuksen nimessä. Hallelujaa, hallelujaa, hallelujaa. Ja jollekin niin kuin on sellainen, vaikka hengellistä on tutkittava hengellisesti, niin sinulle on sana, että ota järki käteen ja heitä se suurennuslasi pois, jolla sinä tarkkailet toisien uskovien vikoja ja virheitä. Sinulla on iso suurennuslasi hengen maailmassa, millä sinä tarkkaat. Mutta siinä on yksi huono puoli, se ei ole peili. Sinä et näe siitä suurennuslasista, minkälaista tekoa sinun oma elämäsi on. Siksi heitä se pois ja rukoile Jumalan tarmoa, että saisit katsella Kristuksen kuvastimen ääressä, missä elämän alueella on syvä muutoksen tarve. Sinä olet oikein niin kuin elämävesi, joka on jäätynyt paikalleen. Ja Jumalan rakkaus tahtoo sulattaa sinut siihen alkuperäisen palvelutehtävän virtaamaan voitelussa, lahjoissa ja vaeltamaan rakkaudessa ja kasvamaan sanassa. Mutta se ei onnistu, jos sinä et suostu heittämään sitä suurta suurennuslasia pois. Sinä et tarvitse sitä työkalua. Sinulle ei ole sellaista kutsumusta annettu, että sinä voisit suurennuslasin kanssa millään tavalla hyödyttää sisaria ja veliä, vaan sinä pilaat sillä oman elämäsi. Herra, ilmesty ja armahda pyhän nimesi tähden. Jeesuksen nimessä, Herra Jeesus, nyt rukoillaan armoa, että jääpuikot sulaa. Kivisydämessä tulee lihasydän jälleen Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi. Herra, sä näet myöskin kaikki muut asennevammat, toimintatavat tai lievemmin sanottuna väärät asenteet, väärinymmärrykset. Herra, me tuodaan kaikki ne sinun eteesi. Sinä näet joka ikisen sydämen ja sisimmän kohtaa, Herra, jokaista tänä päivänä yksilönä. Ilmesty ja ilmoita kirkkautesi ja julista näistä kaikista päästöä Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja joka on päästetty maan päällä, on oleva päästetty taivaissa. Ja haluan uskoa, että tästä eteenpäin moni vaeltaa rakkaudessa, totuutta noudattaen rakkaudessa, vaeltaa ja ehyellä sydämellä ja kasvaa häneen, joka on pää, Kristus Jeesus. Niin tulkoon sun elämäsi Jumalan kirkkaus, tulkoon Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, tulkoon terveys, tulkoon vapaus, tulkoon voitelu Jeesuksen nimessä. Ja tapahtukoon se, että sana pääsi erottamaan sielun ja hengen, ja nivelet ja ytimet ja ajatukset ja aivoitukset Jeesuksen nimessä. Ole siunattu, ole luja, ole rohkea ja ole aina innokas Herran työssä. Sinun lunastajasi elää ja hän on viimeisenä seisova multien päällä. Aamen.